Pilnīgs spēks caur pilnīgu nespēku. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1961. gada 19. novembrī Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Labrīt, draugi! Ir patīkami būt šeit šajā rītā, šajā lietainajā, sniegainajā, juceklīgajā rītā. Es zinu, ka daudziem no jums bija jābrauc ļoti ilgi, jāierodas no tālienes, un mums ir daži šie dargie draugi, kuri šo dienu laikā ierodas no Čikāgas un Alabamas un Džordžijas un Tenesīm un Illinoisas un no visurienes. Tāpēc mēs paļaujamies, ka Dievs dāvās jums ceļā savu apsardzību. Un mēs lūdzam, lai viņš sargā jūs uz ceļiem, uz šiem bīstamajiem ceļiem, jo ziemā tie ir slideni. Un ziemas laikā šī apkaime nav laba. Pavasarī vai rudenī šī apkaime ir visskaistākā no visām, taču ziemas un vasaras laikā šeit ir ļoti slikti. Un tā, droši vien viņi tur vēl neieraksta. Un es vienkārši gribētu izteikties par to svētrunu, kas bija pagājušajā nedēļā. Es pieturēju to lentu un neļāvu to viņiem tirgot, to izplatīt, jo, lūk, man sākumā tā ir jānoklausās. Jo ļoti bieži ir bijis tā, ka es esmu runājis šeit draudzē tādas lietas, kuras es nebūtu izplatījis tādā veidā pārējo cilvēku vidū, jo reizēm tas kļūst par piedauzības akmenim. Un reizēm tas izraisa jautājumus pat starp mūsu cilvēkiem šeit dievnamām. Un tas, es to saku, saku tādas lietas ne tāpēc, ka man ir viena alga, bet reizēm, būdam zem svaidījumā, tu zini tādas lietas, kuras tu neteiktu, neuzdrīkstētos pateikt cilvēkiem, un reizēm, kad tu esi svaidījumā, kaut kas pasprūk, saprotiet, un tu pats nemaz to neievēro. Un viena no tām lietām, kas bija pateikta, manuprāt, pagājušajā svētdienā, no kuras kāds varētu, kad es ieminējos, ka es nekad neesmu ticējis izsaukt, pie altāra. Es gribu to pateikt un paskaidrot, lai jūs saprastu. Nekur Bībelē nav bijis tāds aicinājums iznākt pie altāra. Nekā tāda rakstos nav. Visos tajos periodos neko tādu nedarīja līdz metodistu periodam pirms kādiem 200 gadiem. Aicinājumi pie altāra ir tas, ka cilvēki pienāk un cenšas pārliecināt un vilkt cilvēkus. Aizie, John, tu taču zini, ka tava māte nomira lūgdamās par tevi. Aizie, John. Tā nav pārliecība, draugi. Nē. Es ļoti reti ir dzirdams, ka kaut viens tāds būtu ilgi noturējies. Un šādā veidā atnāk visvisādi. Lūk, kāpēc draudzē ir tāds juceklis, kā tas ir šodien. Tas ir tādu lietu dēļ. Pārliecība. Tev vispār nekas nav jāsaka, brāli. Dievs ir tur un ir visu izdarījis. Kad Pēteris vēl runāja šos vārdus, svētais gars nonāca uz tiem, kas dzirdēja vārdu. Saprotat? Nekāda aicinājuma pie altāra. Redziet, nekā tāda. Lūk, altāris tā ir lūkšanas vieta, kur vajadzētu pienākt tik vienam cilvēkam, kas nāk uz draudzi, nomesties ceļos pie altāra, klusi palūkt Dievu un pienest savu lūkšanu un par saviem tuviniekiem un pateikties Dievam par to, kas viņu labā ir izdarīts. Tad iet atpakaļ uz savu vietu. Un vēl, draudze ir vieta, kur Dieva vārds un tiesa sākas no Dieva namā, no kurienes iznāk vārda tiesa. Taču šodien mēs to tik ļoti izmainām. Lūk, man nav nekas pret to, ja kāds aicina iznākt pie altāra, saprotiet. Un arī es pats esmu to daudzreiz darījis, un droši vien, ja turpināšu iet uz priekšu, tad izdarīšu vēl daudz tādus. Taču attiecībā uz sevi, saprotiet, tu savāc pārāk daudzus, un nav nekas pret to. Tajā nekā slikta nav, ar to viss ir kārtībā. Saprotiet, paklausieties, Jēzus sacīja, neviens nevar atnākt pie manis, ja viņu sākumā nepievilks mans tēvs. Un visi, kurus man ir devis tēvs, atnāks pie manis. Tā tas ir. Tāpēc saprotiet, viņiem, tad aicinājums pie altāra pilnībā atkrīt, saprotat, vai ne? Visi, kurus tēvs... Mūsu atbildība ir sludināt vārdu. Bībelē ir teikts, visi, kas noticēja, kristijās. Atgriezieties no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku atlaišanai. piedošanai. Kā? Kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku atlaišanai. Redziet, un tad jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Taču, kad tu cilvēkus pārliecini un velc un iebiedē un pierunā cilvēkus, cilvēkiem ir jātnāk apzināti, skaidrā prātā, ar pārliecību, un jāpieņem Kristus. Pēc tam uzreiz, kad viņi pieņem Kristus, sēdēdami savās vietās, kā nākošais ir kristības Jēzus Kristus vārdā, to grēku piedošanai, par kuriem viņi ir saņēmuši pārliecību, ka viņi ir maldījušies. Lūk, kādā veidā viņiem tiek piedoti viņu grēki, saprotiet, jo viņi ir atgriezušies no grēkiem, ir kristīti kā atgādinājums cilvēkiem, ka es pieņemu Kristu kā savu glābēju, un tad tu vari pretendēt uz svēto garu. Bet lūk, daudzi cilvēki turpina pārliecināt un aicināt pie altāra un tā tālāk, ar to viss ir kārtībā, es neesmu pret to. Manuprāt, tajā nav nekā slikta, ja kāds grib šādi darīt. Taču priekš manis tas nav saskaņā ar rakstiem, saprotiet, tāpēc man vienkārši patīk turēties pie rakstiem. Un tieši tāpēc es aizturēju to lentu, jo, ja tā tiktu izsūtīta, mums būtu jāatbild uz 500 vēstulēm nedēļā. Tikai aizskar kādam viņa mazāko tradīciju, nekas cits nav vajadzīgs, un atkal sāksies tas pats. Un man šķiet, ka bieži es mazliet par daudz kritizēju tam līdzīgas lietas. Bet es nedaru to speciāli, taču reizēm uz to stumju kalpošanam, saprotiet, tā dot tev nosliec uz to. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka cilvēki to saprot. Un tā. Un tā, mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums joprojām ir labs debesu tēvs, kurš neskatās uz mūsu kļūdām un nepieskaita tās mums. Es lasīju vēstulē romiešiem 4. nodaļā, kur Pāvils uzrakstīja dievišķo komentāru par Ābrahāma dzīvi. Lūk, mēs zinām, ka Ābrahāms daudzas reizes bija tāds kā satraucies, kā notiek ar mums. Taču, kad par viņu tika uzrakstīts komentārs, nebija pieminēts neviens no viņa satraukumiem, saprotiet? Tie vispār netika pieminēti, bija pateikts. Ābrahāms nešaubījās par Dieva apsolījumiem neticībā, bet bija stiprs slavēdams Dievu. Redziet, un es ceru, ka arī manējais tur augšā būs uzrakstīts šādi. Nevis manas kļūdas un pārējais, bet tikai tas, ko es cenšos darīt. Mana sirds nodomi darīt kaut ko viņa ļaudīm. Un tā šajā rītā mēs esam atnākuši, lai mēģinātu nodot šeit tādu nelielu vēstījumu, kuru mums varbūt ir iedevis tas kungs, lai nodotu to cilvēkiem. Un es ceru, ka tas nāks jums par labu un nāks par labu man, jo mēs ar jums dzīvojam satriecošā laikā, pēdējās dienās. Un tā, pirms mēs lūksim, es gribētu izlasīt dažas vietas vārdā, vienu pirms lūkšanas un vienu pēc lūkšanas. Un pirmkārt, lai sāktu mūsu kalpošanu jeb šo daļu, es gribu izlasīt no vēstules ebrejiem 11. nodaļas, no vēstules ebrejiem, sākot no 32. panta, kur tiek runāts par ticību. Un ko vēl lai saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jefu, Dāvidu, Samuelu un praviešiem, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši, ugunsspēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, nespēkā stipri darīti, cīniņā stipri kļuvuši. Svešus kara pulkus piespieduši bēgt, sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti. Mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti nomocīti. Pievērsiet uzmanību šīm iekavām. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tukšnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību un nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Kad es lasu šos stāstus par šiem drosmīgajiem karēviem, es aizdomājos, kād gan tajā dienā blakus tiem cilvēkiem izskatīsies mūsu maziņā liecība. Pirms mēs lūksim, vai kāds gribētu, lai viņš tiek pieminēts Dieva priekšā, vienkārši paceliet savu roku, un lai kāda arī jums būtu vajadzība, lai viņš ierauga un sadzird, un dāvā jums to tagad, kad mēs noliecam mūsu galvas. Mūsu žēlsirdīgais, mīlošais Tēvs, mēs pazemīgi tuvojamies Tavam tronim šajā rītā Jēzus, Tava dēla vārdā, lai pienestu lūkšanu par sevi un par citiem. Pirmkārt, piedod Kungs, lūdzu, mums visus mūsu pārkāpumus un mūsu nelikumību. Un vēl mēs lūdzam par citiem, Kungs, lai arī viņiem tiktu piedots un lai Tava draudze pietuvotos Tev. Jo pat tiešām, Kungs, mūsu sirdīs mēs ticam, ka Tu esi gatavs veikt darbu ar savu draudzi. Esi gatavs paņemt to no šīs pasaules un pārnest Dieva valstībā. Taču, Kungs, palīdzi mums sagatavoties tai stundai. Lai šis rīts ir tā reize, Kungs, kad mēs visi kā viens noliktu malā visu smagumu un grēku, kas tik viegli mūs satin, lai mēs varētu skriet ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Un šodien es lūdzu, debesu Tēvs, lai Tu dziedini slimos un nomocītos. It visur valstī ir daudz to, kas cieš no sērgām un vīrusiem, kā tos sauc ārsti. Un es lūdzu, lai Tavs dziedinošais spēks, Kungs, tiek dāvāts tiem cilvēkiem. Pēc tam, attiecībā uz mūsu mazo sanāksmīti, kas ir šeit šajā rītā, daudz ir mērojuši simtiem kilometru izbraukdami, vakar vēlu vakarā un braukdami visu nakti līdz rītam, un ir veikuši grūtu ceļu, lai tiktu līdz dievnamam, un viss caur ceļā sniegs sniegs. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu sveitī viņus īpašā veidā. Nav šaubu, ka daudziem bija jāšķiras no lielas viņu nākamo nedēļu iztikas daļas, lai kas tas arī nebūtu, vai arī tām lietām, kam viņi būtu varējuši iztērēt savu naudu. Degvielai un pārējam, lai varētu atbraukt. Dievs, tas, kurš atnāk pie tevis tukšs, aizies piepildīts, Tu apsolī to. Un es lūdzu, lai Tu tik ļoti piepildi viņu sirdis un viņu dvēseles mājvietas ar Dieva labumiem, ka viņi aizbrauktu vienkārši pāri līdami ar neizsakām un godpilnu prieku. Lai šo dārgo cilvēku kausi vienkārši plūst pāri ar garīgajām un labajām Dieva lietām. Sveitī katru roku. Tu zini to vajadzību, kas stāvais šīs rokas, Kungs. Es lūdzu, lai Tu sveitī viņus īpašā veidā. Mēs redzējām Tevi šajā pagājušajā nedēļā, ka Tu pāris mirkļos brīnumaini atbildēji uz lūkšanu kritiskos gadījumos un slimībās un nelaimēs. Tu esi visur esošais Dievs, palīdzi saviem kalpiem. Es lūdzu, Dievs, lai šajā rītā Tu esi palīdzība arī šiem cilvēkiem. Dāvā viņiem viņu sirds vēlēšanos, Kungs. Es neticu, ka tas ir kaut kam egoistiskam, ka iz tā stāv kāds slikts vadmotīvs. Es lūdzu, lai Tu sveitī viņus. Bet tagad, Tēvs, atceries šodien mani, mūs, un ļauj, lai man izdodas tik ļoti paiet malā, tāpat arī mums visiem, sākot ar draudzes ganu, beidzot ar bērniņiem. Ļauj mums nolikt sevi malā uz Dieva altāra un atvērt savas sirdis un klausīties Svēto Garu, kad Viņš runās uz mums. Pavērs mūsu traukus Taviem, lai saņemtu Tavas svētības ar pareizo pusi uz augšu. Tad ielej tajos svaidījuma eļļas spēku. Un dāvā mums spēku, Kungs, kas mums ir vajadzīgs tām dienām, kas ir priekšā. Dāvā šo svētību, mēs prasām to Jēzus vārdā. Āmen. Es nezinu. Vienkārši dabū viņa telefona numuru un pasaki viņam, ka es atzvanīšu viņam pēc draudzes. Lūdzieties par mani. Zvana brālis Džeks Mūrs un joprojām cenšas mani pārliecināt aizbraukt uz turieni šajā nedēļā. Es vienkārši nejūtu, ka tas patiešām ir jādara, saprotiet, tāpēc es nezinu, ko darīt. Es mīlu brāli Džeku, un tur gatavojas tas lielais saiets, un viņš ir atteicis tādiem vīriem kā Boots Clyburns un pārējiem. Tā ka viņš joprojām pietur vietu, ir uzlicis savus paziņojumus un tā tālāk. Uzstāja, lai es atbraucu. Bet man patīk sajust stipru pamudinājumu braukt, saprotiet? Un tā, atkal vēršoties pie otrās vēstules korintiešiem, mēs sāksim no 12. panta. Otrā vēstule korintiešiem un izlasīsim vienu pantu no rakstiem tēmai. Pirmā korintiešiem, tas ir otrā korintiešiem 12. nodaļa, 9. pants. Es gribu izlasīt pirmo frāzi, jeb otro frāzi no 9. panta, daļu no tā. Bet viņš sacīja man, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā tiek darīts pilnīgs. Es izlasīšu to vēlreiz, lai jūs kā nākas to iegaumētu. Bet viņš sacīja man, Dievs vēršas pie Pāvila, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā tiek darīts pilnīgs. Un tā, ja man būtu jānosauc to par tēmu, es gribētu to nosaukt šādi. Pilnīgs spēks no pilnīga nespēka. Ja mēs esam vāji, tad mums ir spēks. Tā ir neparasta tēma tādai Pentekostu sanāksmei. Paņemt tēmu par nespēku. Jo mēs vienmēr liecinām, mēs esam ļoti stipri. Un es jau esmu sacījis, ka nedēļas laikā es tikai lūdzos un cenšos uzzināt, ko būtu liederīgi pateikt sanākušo priekšā. Ja es iznāktu šeit tikai tāpēc, lai kāds mani paklausītos, tad es daudz labprātāk paklausītos jebkuru citu, kas stāvētu šeit šajā rītā. Godīgi sakot, tikai pirms pāris dienām es atgriezos no Kentucky, kur es biju pie brāļa Gabeharta tuviniekiem, kad es devos prom no viņiem, no šī dargā brāļa un viņa sievas un ģimenes un pārējiem, man pēkšņi atnāca šī doma. Neilgi pirms tam es biju ienācis kādā namā. Es stāvēju uz ielas un tā kundze pateica, es gribētu parunāt ar to kalpotāju. Un es ienācu viņu namiņā un tur bija, viņa pajautāja, vai jūs esat brālis Branhams? Es sacīju, jā, kundze. Viņa sacīja, man ir liels kauns par to, kā izskatās mana māja. Viņa sacīja, lai jūs aicinātu ienākt, viņa sāka raudāt. Viņa sacīja, taču man ir liela vajadzība un es pilnībā jums uzticos. Un es biju noskaidrojis, ka tas bija tur, kur staigā mūsu māsa Koksa, pie kuras mēs palikām tajā vietā vecmāmiņam. Staigā pa to apkārtni ar magnetofonu atskaņodama lentas. Tas ir tas? Tur jau tā lieta. Saprotat? Es pavēros apkārt tajā mājā, pieticīgs namiņš, līdzīgs tam, kur uzauga es, bet visa siena bija ar Kristus attēliem, un uz galda tur stāvēja Bībele. Es sacīju, man tas ir vislielākais gods, tieši tādā namā man patīk ienākt. Viņa izteica savu lūgumu par kādu. Un 5 stundas vēlāk, kad mēs bijām kopā palūguši, kad mēs kopā ar to vecmāmiņu bijām palūguši, Dievs atbildēja. Un tā tajā rītā mēs vēlreiz palūdzāmies. Mēs ar māti Koksu un pārējiem bijām zemojušies pie galda un paprasījuši, lai Dievs dāvā mums iespēju kaut ko izdarīt caur tiem pūliņiem, kurus viņa bija darījusi. Un caur šo lūgumu Dievs atvēra ceļu, vai redzat? Viņš ir Dievs. Mēs mēģinām izmantot savas vājības kā atrunas. Mums gribas izstāstīt, cik mēs esam lieli, cik mēs esam svarīgi. Es domāju, ka tā ir viena no tām lietām, ko es... Kāpēc Dievs iedeva man šo tēmu, lai dabūtu to prom no mūsu galvas? Ir tādas lietas, ko mēs darām, un tieši tāpēc mēs nākam uz draudzi noskaidrot, kādi ir mūsu trūkumi un kā mēs varam laboties. Ja mēs nākam uz draudzi ar kādu citu mērķi, nevis ar šo, tad es baidos, ka no iešanas uz draudzi mums nebūs pārāk liela labuma. Mums ir jānāk, lai mēs ieraudzītu mūsu vājības, ieraudzītu savās vājās vietas un mūsu, lai ieraudzītu, cik mēs esam maziņi un liktu mūsu cerības uz viņu, kurš ir stiprs. Taču, kad mums ir vājības, ļoti daudziem no mums patīk liecināt, jeb patīk domāt, ka mēs neesam spējīgi. Un tāpēc mēs izmantojam to kā atrunu. Man nav izglītības, man nav spēju, es nevaru to izdarīt. Bet, ja tu šādīm turpināsi šādi darīt, turpināsi tā virzīties, tad tu nekā nesasniegsi. Taču tieši tas, ko mēs izmantojam kā atrunu mūsu vājuma dēļ, tieši to Dievs izmanto, lai izdarītu to darbu. Saprotat? Viņš gaida, kad mēs nonāksim tādā stāvoklī, lai viņš varētu mūsu lietot. Mēs tikai aizbildināmies un sakām, nu es nevaru to izdarīt, es neesmu spējīgs, es nevaru to izdarīt. Bet tieši to Dievs paņem, lai ar to izdarītu to darbu. Tā ir taisnība. Tieši tas ir tas iemesls, kāpēc viņš mūs izvēlas, jo mēs esam tādā stāvoklī. Nu, tas izklausās dīvaini, bet pēc maza brītiņa mēs ieraudzīsim tā pamatojumu, ja Dievs gribēs. Mēs redzam, kā mēs tikko izlasījām, ka vājības un noraidīšana, un mēs redzam, ka tie cilvēki, kas ir tie vājākie un ārējās pasaules noraidītie, ir Dieva varoņi, kuri iekaro frontes līnijā. Ir vajadzīgi tiem, kas uzskata sevi par necienīgiem. Ir viens brālis metodists. Trīs no viņiem brauc uz šo draudzi no Ohio štata. Tas ir no Ziemeļu Indiānas. Nesen viņi man pateica, sacīja brāli Brankam, mēs nesen saņēmām svēto garu, vai tagad mums ir jātiecas pēc dāvanām mūsu kalpošanai? Es sacīju, nedariet to, lieciet to mierā. Bet viņš pagriezās un paskatījās uz mani sacījām, es tikko kā izlasīju viena brāļa grāmatu, kur bija pateikts, ka pēc svētā gara saņemšanas mums ir jāmeklē dāvanas, lai varētu lietot to svēto garu. Es sacīju un kļūt uzpūtīgiem, saprotat? Ja jūs ievērosiet Bībelē, Dievs vienmēr izmanto tos, kuri cenšas no tā aizbēgt. Kamēr cilvēks kaut ko grib darīt un uzskata, ka viņam ir pietiekušas spējas, lai kaut ko izdarītu, Dievs nekad nespēs tādu cilvēku izmantot. Paskatieties uz bēgošo Mozu, paskatieties uz bēgošo Pāvilu un uz pārējiem, kuri centās no tā aizbēgt. Es sacīju, neko nemeklējiet. Ja Dievam priekš jums kaut kas ir, viņš jums to iedos, saprotiet, un vienkārši ļaujiet viņam par to parūpēties. Es sacīju, citādāk jums sāksies tas, kas mums ir šodien. Visi pēc kārtas grib darīt to un darīt šito, un kļūt par kaut kādu svarīgu cilvēku. Paskatieties, kur mēs ar to esam nonākuši. Saprotat? Tā vietā, lai censtos kļūt par lieliem, mums būtu jācenšas noskaidrot, cik maziņi mēs varam kļūt. Tad Dievs spēs mūs izmantot. Man šeit ir izrakstītas vairākas rakstu vietas, pie kurām man droši vien būs jāvēršas, taču es, man droši vien nepietiks tam laikam. Taču, ievērojiet, ka ir vajadzīgi visvājākie un noraidītiem. Un faktiski katrs varonis, kuru Dievs kādreiz ir ielicis priekšējās rindās, bija tāda veida cilvēks. Cilvēks, kas bija atraidīts. Cilvēks, kas uzskatīja, ka viņš ir nederīgs. Cilvēks, kuram vispār nebija spēju. Tieši tad tas cilvēks ir piemērotā stāvoklī, lai Dievs sāktu viņu lietot. Tā tas ir. Kad viņiem šķiet, ka viņi nevar, ka viņiem nekā nav, tieši tad Dievs var viņus paņemt rokā un kaut ko izdarīt ar viņiem, saprotat? Taču, kad mēs uzskatām, ka mēs esam spējīgi to izdarīt, tad Dievs nevar mūs izmantot, jo mums gribas to izdarīt pašiem. Bet tad no otras puses mums parādās tā sajūta, un tad mēs domājam, ka mēs esam nederīgi, un mēs negribam to darīt. Taču, ja vien mēs ieklausītos Dieva aicinājumā, tad tieši tajā Dievs grib mūs ievest, tādā stāvoklī, lai varētu izdarīt Viņš. Kad mēs paši par sevi esam nederīgi, tad mēs kļūstam pakļāvīgi Dieva garam. Kamēr vien mēs uzskatām, ka mēs varam to izdarīt, mēs to izdarīt nevaram. Taču, kad mēs nonākam līdz tam, kad mēs saprotam, ka mēs to izdarīt nevaram, tad mēs padodamies Dievam, un Viņš to dara. Tāpēc, ja mēs paši cenšamies to izdarīt, mēs cietīsim neveiksmi. Taču, ja mēs vienkārši padosimies Dievam, tad Dievs nevar pievilt. Ir tikai viena lieta, ko Dievs nevar izdarīt – pievilt. Viņš var visu, bet ne pievilt. Viņš nevar pievilt. Tāpēc, kamēr vien mēs cenšamies paši no sevis un paļaujamies uz savām spējām un tā tālāk, nu, mēs neko neizdarīsim. Taču, kad mēs nonākam līdz tam, ka mēs saprotam, ka mēs neesam nekas, tad Dievs var mūs izmantot. Viena no svarīgākajām lietām, kas mums ir jāsaprot. Lūk, atcerieties to, un jo īpaši jūs jaunie sludinātāji un arī draudzes apmeklētāji. Ir viena lieta, kas mums ir jāuzveic, ja mēs domājam savā dzīvē piepildīt Dieva vēlēšanos, un tieši mums ir jāuzveic doma par cilvēka spēju. Ja mēs kādreiz nonāksim līdz tam, ka mēs uzskatīsim, ka mēs esam spējīgi kaut ko īstenot ar savu intelektu un ar savām spējām, tad mums tas ir jāpārvar tādā veidā, lai tiktu no tā vaļā un noliktu to malā, lai Dievs varētu mūs izmantot. Tā tas ir. Un padodieties pilnībā. Mēs nevaram izmantot nevienu no spējām. Mums ir pilnībā jāpadodas. Un lai atnāktu pie Dieva, jums ir jādod Viņam gan dvēsele, gan ķermenis, gan gars. Visam, kas tu esi, ir jābūt atdotam Dievam, lai Viņš varētu īstenot savu gribu jūsos un manī. Lūk, tas ir grūti, es zinu, jo mums vienmēr gribas ielikt tajā savu daļu, kaut kādas savas zināšanas. Mēs zinām, ka mums gribas to izdarīt. Mēs sakām, nu, es vienkārši zinu, ka vajag darīt šādi. Taču kamēr vien tu dari to šādi, tas būs nepareizi. Un Dievs nekad neizmantos šos pūliņus. Varbūt ar tā kunga palīdzību mēs iedziļināsimies tajā pēc dažām minūtēm. Un es vienkārši jums parādīšu, kā Dievs nevar izmantot mūsu spējas. Un tieši tas kaita mūsdienu pasaulē. Ir pārāk daudz garīgo semināru pieredzes. Pārāk liels akcents ir likts uz izglītību. Pārāk liels akcents tiek likts uz attiecībām, jeb sadraudzību konfesijā. Mēs paļaujamies viens uz otru. Mēs paļaujamies uz spējīgiem cilvēkiem. Bībelē ir teikts, kā jums var būt ticībām, ja jūs, paskatīsimies, kā tas skanēja rakstos, kā jums var būt ticība, ja jūs paaugstināt viens otru? Kad mēs liekam cerības sacīdami, tas puisis, viņš ir svarīgs cilvēks, es vienkārši paļaušos uz viņu. Kad jūs šādi darāt, tas Dievam nav patīkami. Mums ir jāpaļaujas uz Dievu un tikai uz Dievu. Mums nav jāpaļaujas uz savām vai kāda cita cilvēka spējām. Mums ir pilnībā jāpadodas Dievam. Nekādas spējas, lai kādas tās nebūtu, nekad nebūs liederīgas Dieva skatījumā. Dievam ir jāizvāc no mums visas mūsu spējas, tikai tad Viņš sasniegs savu mērķi. Ja Viņam priekš mums ir kaut kāds darbs, bet mēs uzskatām, ka mums tas izdodas diezgan labi, Dievs tikmēr nespēs mūs izmantot. Nu, tagad jūs sacīsiet, tu te izsakies šausmīgi asi, brāli Branham. Un tas patiešām ir asi. Vienkārši paskatieties apkārt un ieraudzīsiet, vai tā ir patiesība vai nē. Paskatieties uz visiem mūsu varenajiem šodienas sasniegumiem, kurus mēs, mūsuprāt, esam paveikuši. Bet kādā stāvoklī ir kristietība, savienotajās valstīs? Paskatieties uz visām mūsu draudzēm un konfesijām, un uz mūsu evaņģēlistiem un dziedināšanas kampaņām, un uz visu pārējo, kas mums ir bijis un kas tas ir, vēl sliktāk nekā tas bija sākumā. Šodien ir sliktāk, kā jebkad ir bijis, jo mēs esam centušies darīt to ar cilvēciskajām spējām. Viņi sanāk kopā un veic garas lūkšanas, un iznāk tur, kā nesen tur, kur sanāca tik daudzi, 150 tūkstoši vai kaut kā tām. Sapulcējās gan protestanti, gan katoļi, sacīja kaut kādas lūkšanas un lūdza kaut kādas lūkšanas un izdomāja kaut kādas lūkšanas un tā tālāk. Tikpat labi varēja vispār nesapulcēties. Tas nav nekā vērts Dieva acīs. Ja es kļūšu kritisks, piedodiet man, saprotiet, taču es gribu, lai to kārtīgi saprotat, tā nagla ir jāiedzen. Un kāds no tā bija labums? Nekāds. Un tāda nekad nebūs, līdz katrs, kas apliecina, ka viņš ir kristietis, aizmirsīs savas spējas un padosies Dievam. Tad Dievs var sasniegt savu mērķi atsūtīdams nevis atmodu. Bet, brāli, viņam sākumā ir jācūta nonāvēšanā. Tā tas ir. Lai mēs varētu atmosties, tev ir jānomirst, pirms tu vari piedzimt no augšas. Tev ir jānomirst, un viņam ir vajadzīga mūsu nonāvēšana. Šim dievnamam ir vajadzīga nonāvēšana, un arī man līdz ar to. Mums visiem, mums ir vajadzīga nonāvēšana, lai mūs varētu atmodināt jaunā dzīvē, jaunam tvērienam, jaunai cerībai, jaunam pārdzīvojumam. Visu pirms mums ir vajadzīga sērošanas diena. Mums ir vajadzīgs tāds stāvoklis, kad mēs esam padevušies garam tā vietā, lai tik ļoti būtu atkarīgi no apmācības un mūsu programām un mūsu kampaņām un uz visu, kas mums ir. Mēs paļaujamies uz sadarbību ar tik daudziem kalpotājiem, lai sadarbotos. Mēs piešķiram tik lielus, ja mums nepiešķirs tādu un tādu daudzumu, tad mēs to nedarīsim. Bez tā mēs uz tām pilsētām nebrauksim. Un kad mēs šādi rīkojamies, mēs uztaisām no tā visa lielu mašīnu, kuras motors šķauda un raustās, saprotiet? Tāpēc mums ir jātiek no tā visa vaļā, no šīm cilvēciskajām spējām. Mums ir jānonāk līdz tādam stāvoklim, kad mēs varam atdot savas dvēseles un dzīves, pat mājsaimniecei, fermerim, mehāniķim, lai kas mēs arī nebūtu. Mums ir pilnībā jādodas Dievam un jāzina, ka mēs esam nekas. Tad jāļauj Dievam sākt no tās vietas. Tad viņš var sākt darboties, strādāt. Un tas attiecas uz mums visiem, uz ikvienu. Lūk, kas mums ir jāizdara. Vēsture pierāda. Šobrīd vēsture pierāda, ka Dievs vienmēr izvēlas neievērojamus cilvēkus, lai tie kļūtu par svarīgiem viņa acīs. Dievs paņem to cilvēku, kas nav nekas. Šodien, ja tev nav labas teoloģiskas sagatavotības, labāk pat nebāz degunu pilsētām. Labāk pat nemēģini uztaisīt kādu sanāksmi. Taču, ja tev ir ievērojama sagatavotība ar ievērojumu apmācību un pārējais, tu vari ierasties jebkurā pilsētā un ar tevi sadarbosies. Varēsi novadīt lielas sanāksmes. Nu, tā nav sanāksme, tā ir tāda sanāksme kā visas pārējās, bet kāds no tās ir labums? Saprotiet, tev izdodas, kā pienāk tās meitenes un zēni, košļādami košļējumu gumiju, un pienāk pie altāra, un sievietes un vīrieši pienāk tikai tāpēc, lai pateiktu, ka viņi iznāca pie altāra, un ienāk istabā, lai saņemtu norādījumus, un tad iznāk, un viņus apslaka vai iegremdē, lai kā tur arī nebūtu, bet pēc gadam. Viens no mūsu lielākajiem evaņģēlistiem sacīja, ka ja viņš zinātu, kas spēj saglabāt 10% no saviem gada laikā jaunatgrieztajiem, viņš būtu apmierināts. Kaut arī tad, ja viņam būtu 1000 jaunatgriezto, tad nākamajā gadā to vajadzētu būt 10 000, saprotiet, mēs palaižam garām to mērķi, mēs palaižam garām to uzdevumu. Daži no mums balstās uz intelektuālu saprašanu. Ak, viņš zina visu. Tas cilvēks ir izskolots zinātājs. Mums ir jāapmāca mūsu cilvēku un jāizglīto viņi. Cits balstās uz kādas darbības sajūtu, kratīšanos, raudāšanu, gavilēšanu, dejošanu garā vai vēl kaut ko. Uz kaut kādu ārēju emocionālu darbību. Bet tas ir tikpat slikti kā izglītība. Ja vēlnam neizdodas ievilkt tevi tajā pusē, viņš iegrūdīs tevi tajā otrā. Taču lieta ir tāda, ka jums nav jāpaļaujas uz neko, kas ir jūsos, vai uz kaut ko, ko tu vari izdarīt. Vienkārši pilnīgi, absolūti atdodiet savas vājības Dievam un pasakiet, te nu es esmu. Nepaļaujieties ne uz ko, ne uz kādām spējām. Izpētiet visu savu rakstos un ieraudzīsiet. Man šeit ir izrakstītas rakstuvietas, uz kurām es atsaucos. Izskatīdami visus rakstus mēs ieraugām, ka Dievs vienmēr ir izmantojis nenozīmīgus cilvēkus, lai viņi kļūtu par kaut ko viņa acīs. Viņš vienmēr ir ņēmis tos, kurus ir atraidījusi pasaulē, atraidīs modernais periods, un tieši tādus viņš paņēma, lai viņus lietotu. Paskatieties uz apustuļiem. Atcerieties zvejnieku Pēteri. Tik neizglītots, ka nespēja pat uzrakstīt savu vārdu. Jānis, nezinošs un neapmācīts. Tie vīriem, viņš apgāja apkārt dišciltīgajiem un izglītotajiem priesteriem, un tā laika slavenībām, teologiem. Draudzes locekļiem un tiem cilvēkiem, kuri domāja, ka viņi ir kaut kas, un paņēma tos cilvēkus, kuri bija nekas, un lietoja viņus. Nu, svarīgi cilvēki var kļūt par vienu no viņa ļaudīm. Dievs var viņus lietot, ja viņi ir gatavi aizmirst, ka viņi ir kaut kas. Ja tu esi gatavs aizmirst, ka tu esi kaut kas, un kļūt par neko, tad Dievs var tevi lietot un uztaisīt no tevis kaut ko. Saprotat? Taču tev ir jāaizmirst, ka tu esi tik svarīgs. Daudzi no mums tā rīkojas dzīvē. Daži cilvēki, tikko kā viņi kļūst par kristiešiem, viņi kļūst iedomīgi, vienaldzīgi. Tā tas ir. Un tādā veidā iet pilnīgi pretējā virzienā. Tā vietā, lai iet uz priekšu, viņi iet atpakaļ. Jo vairāk tu no sevis izmetīsi, jo vairāk vietas tevī būs svētajam garam. Kā Ēlija sacīja Jošafātam un pārējiem, sacīja, rociet šajā vietā daudzus grāvjus, jo dziļāk izraksiet, jo vairāk vietas jums būs ūdenim. Un jo vairāk mūsu pašu varēšanas atkritumu mēs spēsim no sevis izmest, jo vairāk vietas svētais gars varēs piepildīt. Tikai tad tas notiks. Pāvils, tas, par kuru mēs tikko kā izlasījām vēstulē korintiešiem, otrajā vēstulē korintiešiem, mēs redzam, ka tas vīrs bija ievērojams cilvēks. Viņš bija mācīts vīrs, ievērojams vīrs. Taču viņam vajadzēja aizmirst visu, ko viņš bija zinājis, lai iepazītu Kristu. Es izlasīšu vienu no šīm te raksturvietām, lai izlasīsim to kopā ar mani. Uz brītiņu pievērsīsimies pirmajam korintiešiem otrajai nodaļai, pirmajam pantam. Un veltīsim tam brītiņu un izlasīsim, ko šeit uzrakstīja Pāvils, tas varenais teologs, kā viņš izteicās par sevi, kas viņam bija jāizdara. Pirmā korintiešiem otrā nodaļa, no pirmās korintiešiem, un sāksim no pirmā pantam. Paklausieties, ko saka šis skolotais vīrs. Viņš bija apmācīts vīrs. Viņš mācēja runāt teju vai katrā tās pasaules valodā. Viņam bija ar ko palielīties. Viņš bija audzināts stingrā farizeju sektā. Un viņa tēvs bija farizejs. Vēlāk viņš kļuva par farizeju farizejs. Un tas nozīmē, ka viņš pavisam noteikti bija visstingrākais no farizejiem. Viņš bija ievērojama persona, un viņam bija autoritāte, un viņš bija gudrs. Viņa tēvs bija devis viņam izglītību pie tajā laikā labākā skolotāja visā valstī, pie Gamaliela, pie visievērojamākā skolotāja no visām skolām. Pāvils bija kļuvis par tāda veida cilvēku. Viņš iemācījās visas valodas, viņš iemācījās psiholoģiju, viņš izmācījās visvisādus priekšmetus, kādus vien varēja iemācīties tādā veidā. Un viņš bija cieši saistīts ar priesteru telti un ar svarīgiem cilvēkiem. Un viņš it visur staigāja postīdams draudzi. Ieklausieties, ko saka tas pats cilvēks ar visu šo izglītību pēc tam, kad viņš pieņēma Kristu. Paklausieties, ko viņš pateica. Lai cik arī viņš nebūtu stiprs un ievērojams, viņam tas viss bija jāizmirst. Viņam bija jāsaprot, ka viņš nevar paļauties uz sevi. Viņam bija jāsaprot, ka viņa izglītība ir nekas. Viņam bija jāsaprot, ka viss, kam vien viņš bija iemācīts, ka viņam būs jāizmirst viss, kam viņš visu laiku bija mācīts. Paklausieties, ko viņš saka tagad. Es, brāļi, pie jums nākdams, nesdams jums Dieva liecību, es nenācu ar augstu valodu vai gudrību. Es vispār neatnācu, lai pateiktu jums, tātad es esmu doktors Sauls no tādas skolas. Es esmu no tās ievērojamās sektas, no tās konfesijas. Es nekad nenācu pie jums šādi, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Lūk, ieklausieties šāda cilvēka liecībā. Es nolēmu neko nezināt par jūsu spējām. Es zinu, ka jūsos nav nekām, un es esmu apņēmies zināt tikai vienu, ko es redzu jūsos, Jēzu Kristu un turklāt krustā sistu. Krustā sisto glābēju jūsu vidū, es atzīšu tikai to, ieklausieties viņā. Un es ierados pie jums, vai varenībā? kā nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Vai varat iedomāties, ka tāds cilvēks, farizeju farizejs, skolotāju skolotājs, cilvēks, kurš jau no bērnības bija apmācīts kalpošanai, lai būtu daļrunīgs, gudrs un sekmīgs cilvēks, kad tāds iznāk tādu cilvēku kā korintieši priekšā un saka, es biju pie jums nespēkā un bailēs un lielā nedrošībā. Cilvēks, kurš visu pasauli apgriez ar kājām gaisā, vislielākais no visiem misionāriem, atzīstas, ka viņš atnāca nespēkā, nevis kā apmācīts teologs, bet nespēkā un bailēs, lai kaut kur nenomaldītos no tās takas, lielā nedrošībā, jo viņš nevarēja paļauties uz savām spējām. Viņš baidījās ne tāpēc, ka kaut kas būtu viņu nobiedējis, taču viņš baidījās, ka kaut kādā veidā neizpatiks Dievam, ka viņš iejauks tajā pats savas spējas, kaut ko, ko viņš bija iemācījies, ko viņš... Viņš tiem sacīja, es neatnācu pie jums ar šo augsto valodu, atnācu pie jums baidoties, ka tāds atnākšu, un es atnācu pie jums nezinādams neko izņemot Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos cilvēka gudrības vārdos. Bet gara un spēka izpausmēm. Paklausieties, kā šis cilvēks, kas bija karēvis, visu no sevis noģērba. Amen. Ja šodien mūsu skolām kaut kas ir vajadzīgs, ja mūsu draudzēm šodien kaut kas ir vajadzīgs, tad tas ir izģērbties, noģērbt savas domas un savas spējas. Atkailinieties Dieva priekšā, lai pat nemēģinātu darīt kaut ko no sevis. Es ceru, ka jūs, ka tas jūsos iet tā dziļi, gan tiem, kas ir šeit, gan arī tiem, kas klausās lentu, lai jūs saprastu, ka jums ir jākļūst par neko. Nevis par viszinīšiem, nevis par kaut ko ievērojumu, bet par nekom. Jums ir jākļūst par pīšļiem. Jums ir jānonāk līdz tam, ka jūs saprotat, ka jūs esat nekas. Un nekad nepaaugstinieties augstāk par to, jo tikko kā jūs paaugstināsieties virs tā, jūs paaugstināsieties par Dievu. Jums ir jāpaliek pīšļos un uz ceļa, kas iet uz Damasku. Jums nekad nav jākļūst iedomīgiem. Un tas attiecas uz visiem. Gan šejieniešiem, gan lentas klausītājiem. Mana runa, sacīja viņš, nebija pārliecinošos cilvēka vārdos un cilvēciskā gudrībā, bet spēka gara izpausmē. Lūk, paskatieties, kāpēc, Pāvil, kāpēc tu tā darīji? Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Ak, kāds sludinātājs! Tas varenais vīrs, viņš prasīja Dievam un sacīja, Dievs, es esmu vājš, un es nezinu, ko darīt. Es vienkārši lūdzu tevi, Dievs, stiprini mani, paņem prom no manis manu nespēcīgumu un pārējo, lai es būtu stiprāks. Dievs viņam atbildēja, sacīja Pāvil, man spēks kļūst pilnīgs tavā nespēkā. Tad Pāvil sacīja, kad es esmu vājš, tad es esmu stiprs. Jā, viņš sacīja, tad es lielīšos ar savu vājību nespēku un pārējo. Es pateicos Dievam, ka es esmu visu to izmetis no sevis. Un kad es esmu pilnībā iztukšots, tad Dievs var ienākt. Taču kamēr tur vēl atrodas kaut kas no manis, Dievs nevar tikt iekšā. Tieši tā mēs iztumjam viņu. Mēs izdenam viņu ar saviem, sākot ar visnabadzīgākajiem no mums, beidzot ar visbagātākajiem. No mazākajiem līdz lielākajiem mēs neielaižam Dievu mūsu dzīvē sava es dēļ. Es bieži esmu sacījis, mans lielākais ienaidnieks ir Viljams Branhams. Tieši viņš aizšķērso Dievam ceļu. Tieši viņš kļūst slinks. Tieši viņš reizēm kļūst tāds, ka uzskata sevi par spējīgu tikt ar kaut ko galā. Un kad viņš tā dara, tad Dieva tajā vispār nav. Taču, kad man izdodas tikt vaļā no tā puiša, kad es nonāku tādā stāvoklī, ka viņš paiet malā no ceļa, tad Dievs var atnākt un izdarīt tādas lietas, par ko Viljams Branhams neko nezina. Lūk, kad Dievs var mūs lietot. Lūk, kad Dievs var lietot jebkuru no mums. Viņš var lietot jebkuru, kad mēs paejam malā no ceļa. Taču, kamēr mēs stāvam ceļā, tad mēs nespējam. Labi. Un tā, mēs redzam, ka tas ievērojamais cilvēks Pāvils. Viņš bija labākais no sludinātājiem. Viņu cienīja visas konfesijas. Tas cilvēks būtu varējis aizbraukt uz kādu pilsētu un novadīt sanāksmi jebkurā vietā. Kāpēc? Viņam bija pilnvaras. Viņš taču bija tik ievērojams un tik apņēmies apspiest visus tos, kas bija vāji, ka viņš saņēma varu no augstām priesterām. Augstākās varas pārstāvjā, gūstīt visus tos kristiešus, saņēma politisko varu no savas draudzes, saistīt viņus visus, ak, viņš bija stiprs. Viņš varēja gūstīt kristiešus un mest viņus cietumā, par to, ka viņi nepiekrita viņam par viņa teoloģiskajām mācībām, farizeju un saduķeju mācībām. Viņš gūstīja kristiešus. Taču paskatieties uz viņu, viņam pašam bija jākļūst saistītam, lai tiktu no tā vaļā, lai tiktu vaļā no sava spēka un varas. Viņš pats kļuva saistīts, lai tiktu vaļā no tās iepriekšējās varas saistīt. Viņam bija jāzaudē tas, kas viņš bija, lai viņš kļūtu saistīts. Dievs apiet garām ievērojamajiem, viņš apgāja apkārt priesteriem, viņš apgāja apkārt iedomīgajiem, un viņš izvēlējās Pāvilu, to ievērojamo vīru, un lika tam iekrist zemespīšļos un darīt tādas lietas, ko darīja tie citi. Viņš lika viņam rīkoties tāpat, kā rīkojās tie, kurus viņš arestēja. Viņš sagūstīja Pāvilu ar Dieva garu, lai atbrīvotu viņu no tās varas, kura viņam bija, lai saistītu kristiešus. Un nesakiet, ka Dievs nezina, ko viņš dara. Viņš atņēma viņam spēku, lai viņš atlaistu savu tvērienu. Dievs šodien varētu izmantot tik daudzus kalpotājus, ja vien viņi ļautu Dievam sagūstīt sevi ar viņa vārdu un viņa spēku un atbrīvot viņus no to konfesiju un organizāciju spēka. Šodien tik daudzus patiesus cilvēkus šajā pilsētā, kas apmeklē šīs lielās organizācijas draudzes, tik daudzus cilvēkus viņš varētu piepildīt ar svēto garu un aizdedzināt šo valsti ar evaņģēlijas spēku, ja vien viņi ņemtu un tiktu vaļā no tās varas, kura viņiem ir, un būtu viņa gara saistīti, lai būtu tādi kā Pāvils, mīlestības vergi Dievam. Dievs paņēma Pāvilu un padarīja viņu par vergu, piesēja viņu pie sevis un aizsūtīja viņu pie pagāniem, kurus tas ienīda. Taču redziet, viņam bija jātiek vaļā no visas sava garīdzniecības spēka, lai kļūtu piesiets pie Dieva spēka. Viņam bija jāpazaudē savs spēks un jākļūst vājam un nenozīmīgam, lai saņemtu Dieva spēku, kļūtu piesiets Dievam, darītu to, ko Dievs sacīja viņam darīt. Tieši tas mums ir jādara šodien. Tieši tas ir vajadzīgs man. Tieši tas ir vajadzīgs katram cilvēkam. Jāpazaudē savas spējas. Jāzaudē tas, kas viņš ir, lai viņš pilnībā padotos svētajam garam. Tas ir vajadzīgs mājsaimniecei, tas ir vajadzīgs skolniekam. Mēs pat mūsu bērniņi. Es atceros vienu puisēnu, tas bija vakar pēcpusdienā, vai vēl dienu iepriekš, vai viendien. Viņš ienāca un panāca, lai viņa vecākā māsa ātri izdara mājas darbus viņa vietā un iznāca ārā un pateica tiem zēniem, sacīja, tie uzdevumiņi bija viegli. Redziet, viņus teju vai māca krāpties. Cik daudz labāk būtu, un tie cilvēki ir balsta pīlāri draudzēm. Cik daudz labāk būtu, ja tētis no rīta pie brokastu galda pateiktu, Džonam šodien būs eksāmens, ak, Dievs, esi ar Džonu. Palīdzi Džonam. Šodien guļam istabā, viņš man paprasīja, viņš sacīja, tēt, palūdz par mani šodien, man ir jākārto eksāmens. Palūdz par mani. Labāk, lai mans dēls saņem labu, kārtīgu divnieku, izgāšanos. Nevis es uzzinātu, ka viņš ir saņēmis lielisku atzīmi, bet ar krāpšanos. Tieši tā. Mums ir jāzaudē sevi, pilnībā jāpaļaujas uz Dieva spēku. Un tā, saistīti. Dievs apiet apkārt ievērojamiem un paņem bezspēcīgos. Dievs apiet apkārt tiem, kas uzskata, ka viņi ir kaut kas, lai paņemtu neko nezinošo un īstenotu savu mērķi viņu dzīvēs. Lūk, kā tas ir. Dievs pateica Pāvilam, mans spēks ir pilnīgs tavā bezspēkā. Kad tu kļūsti arvien vājāks, mans spēks kļūst arvien pilnīgāks. Jo vairāk tu spēsi atdoties man, jo labāk es varēšu tevi lietot. Jo vairāk tu spēsi aizmirst savu izglītību, jo vairāk tu spēsi aizmirst savu konfesiju, jo vairāk tu spēsi aizmirst visu savējo un padoties man, jo vairāk es varēšu tevi lietot. Jo kad tu kļūsti vājš, es padaru savu mērķi stipru. Dievs var iegūt spēku no vājumā. Lūk, kāpēc viņš tā dara vienmēr. Kad viņš izvēlējās savus mācekļus, kurš gan domātu, viņa paša dēla pazemība, viņš taču piedzima Silē. Kūtī ar mēsliem, govju steliņģī, un tika ietīts bērna autiņos. Saprotiet, viņš būtu varējis piedzimt pilī. Viņš būtu varējis nokāpt pa debesu koridoriem, kamēr visi eņģeļi viņu sveicinātu. Taču viņš nolēma padarīt Kristu par piemēru mums. Un viņš dāvāja viņu pazemībām. Viņš neatmācīja viņu šīs pasaules skolās. Viņš atmācīja viņu pats ar savu spēku, lai viņš varētu pilnībā atdot sevi. Ne cilvēku izdomām vai šīs pasaules spēkam, bet uzticīgi atdotos Dieva spēkam. Un tieši to mēs darām šodien. Šodien mēs atdodamies savās varenajās konfesijās un nozarēs. Mēs atdodamies konfesijai tās viedoklim, ko viņi par to saka. Taču tas ir pretrunā Dieva gribai. Mums ir jādodas Dieva garam un jāiet uz turieni, kur mums saka iet gars. Pareizi. Dieva ebreji, ko mēs, tas ir Dieva karēvji, varoņi. Mēs tikko to izlasījām vēstules ebrejiem 11. nodaļas 34. pantā. Nespēkā kļuva darīti stipri. Lai kļūtu stipri, viņiem sākumā bija jākļūst vājiem. Viņi tika darīti stipri no sava nespēka. Tiem, kas pieraksta rakstu vietas ebrejiem 11.34. Labi. Lūk, kur ir mūsu mierinājums. Lūk, kur ir iedrošinājums. Dievs izvēlas cilvēkus no vājajiem un pazemīgajiem, lai no viņiem celtu savu valstību. Ja mēs kādreiz nokļūsim debesīs, ja mēs kādreiz nostāsimies Dieva klātbūtnē līdz ar viņa draudzi, mēs stāvēsim tādu cilvēku vidū, kuri bija vāji un atraidīti un šīs pasaules padzītie un neprašas. Vai tad tas nav savādi, ka Dievs pielīdzina mūsu aitām? Aita ir visbezpalīdzīgākais no visiem radījumiem. Nav neviena vēl mazāk aizsargāta kā aita. Zaķis var aizbēgt. Vāvere var uzlīst kokām. Suns var iekost. Lauva var saplosīt. Zirgs var spert, putns var aizlidot, bet aita stāv bezspēcīga. Un tieši tādus Dievs mūs grib, lai mēs saprotam, ka mēs esam pilnīgi nespējīgi. Tad Dievs paņem to cilvēku un sāk veidot sevi tajā cilvēkā. Liek viņa rokām darīt to, ko Dievs darītu ar rokām. Mudināt viņa lūpas runāt to, ko teiktu Dieva mute, jo tās nepieder viņam, bet Dievam. Viņš sāk veidot raksturu, sāk ņemt to bezspēku un veidot pats sevi. Viņš atved mūsu šo zemī. Mēs esam izglītoti, mēs esam gudri. Vai esat kādreiz pievērsuši uzmanību izcelsmei radurakstiem? Ja mēs, piemēram, paņemtu Ābelu, no Ābela atnāca Sets. Seta raduraksti turpinājās līdz pat Noas laikam. Viņi visi bija vienkārši pazemīgi fermeri. Bet Kaina bērni bija gudri, apcērīgi, izglītoti, ievērojami cilvēki, celtnieki, profesionāļi. Bet Dieva pusē bija vājie un pazemīgie. Lūk, kā viņus lietoja Dievs. Dievam tas ir izdevīgs gadījums. Šādi Dievs var tikt pie mums, kad mēs esam bezspēcīgi. Tad mums kaut kas izdodas. Tas, protams, iedrošina, jo Dieva valstība ir būvēta no šādiem cilvēkiem. Un kad tu tāds kļūsti, tad tu vari, tad tu esi viņa valstībā. Mūsu nelaime ir tā, ne tā, ka mēs esam pārāk vāji, bet lieta tāda, ka mēs esam pārāk stipri. Mēs vienkārši esam pārāk stipri, tas arī viss. Lieta tāda, ka mēs esam pārāk stūrgalvīgi. Tā tas ir. Mēs esam pārāk stipri mūsu galvās. Mēs pārāk daudz zinām. Dievs grib to no mums aizvākt. Pareizi. Mēs esam pārāk stipri. Mēs esam tik stipri, ka nespējam atdoties viņam. Mēs uzticamies paši sev. Mēs domājam, nu ko, es esmu pietiekami gudrs, lai zinātu. Pirms dažām dienām, kad mamma bija slima, gulēja slimnīcā, es biju pārsteigts. Es devos, tur blakus bija viena meitene. Ja šī meitene ir šeit, tad piedod man māsam. Tā meitene ir no Kentucky, no turienes, un, bet tur bija viņas vīramāte. Un tonakt es parunāju ar viņu, es ar sievu apmēram vienos naktī, bet viņas vīrs bija apgūlies uz grīdas un aizmidzis. Un viņa sacīja, ej no šejienes prom. Tu savai mammai tik un tā nekāda nepalīdzēsi. Un izdzina viņu, savu vīru, no tās istabas, jo viņš bija apgūlies šķērsām durvīm. Tā ka medmāsas neviens nevarēja ienākt. Gluži vienkārši skaļi krāca uz grīdas. Tāpēc viņa pamodināja viņu un viņu izdzina. Un tad viņa sāka runāt. Es sāku runāt ar viņu par to kungu un tā tālāk. Un viņa sacīja, nu, sacīja viņa, visu, ko es zināju, bija kaplis tabakas lauciņā agri no rīta. Kaplēja tārā nezāles un košļāt tabaku un tā tālāk sacīja. Taču patiešām, tētis aizsūtīja mūs visus uz skolu un sacīja, bet no mums joprojām nav nekādas jēgas. Es nodomāju, nu, varbūt tieši tāpēc. Saprotiet, jums ir jāturas tālāk no šīs pasaules lietām. Nu, es neatbalstu analfabētismu, ne jau tas, bet es mēģinu izteikt to domu, ka tad, kad tu nonāc līdz tam, ka tu vienkārši tik ļoti visu zini, ka visiem pārējiem līdz tam ir tālu, tavā zināšanās nekā slikta nav, ja tās netraucē Dieva apsolījumiem. Mūs kontrolē piecas maņas, un šīs piecas maņas redze garša tauste oža un dzirde ir ļoti jaukas. Ja tās nenomāc ticības maņu, taču, kad tās nonāk pretrunā ticībai, bet kā lai zina, kura no tām ir pareiza, ticība vienmēr piekrīt vārdam. Bet ja tava ticība ir pretrunā vārdam, vai arī tu uzskati, ka tā tas ir, tātad tev nav ticības, tev ir kaut kas iedomāts, tev ir lielība tavās maņās par kaut kādu izglītību, kuru tu esi kaut kur ieguvis vai vēl par kaut ko. Taču, kad tu tiec no tā vaļā un pilnībā paļaujies uz ticību, bet ticība var balstīties tikai uz Dieva vārdu, pareiza ticība. Kāds ārsts reiz man pateica, sacīja, es domāju, Billy, ka, ja tu pateiktu viņiem iziet uz ielas šiem cilvēkiem un pieskarties tam stabam, tam kokam, un viņi noticētu, ka viņi izveseļosies, tad viņi tā arī izveseļotos. Es sacīju, it nemaz. Tā nevar būt, dokter, šī viena iemesla dēļ. Saproti, tie cilvēki zina, ka tas ir tikai stabs. Viņi zina, ka tajā stabā nav nekāda iedarbīguma vai spēka. Taču jebkurš mentāli nosvērts cilvēks zinās, ka tieši uz dzīvā Dieva vārdu es varu balstīt savu ticību un zināt, ka tas ir tā, saka tas kungs. Un ja kaut kas ir pretrunā šim, tad es neusticos savām maņām. Nē, vienkārši lieciet to mierā. Balstieties uz citu maņu, uz ticības maņu. Labi, Dievs paņem tos cilvēkus, lai darītu, kad viņi ir nekas, viņi atdosies viņam. Mūdīs no Čikāgas. Viņš bija nācis no Bostonas. Viņš bija kurpnieks. Neliela auguma puisis. Nespējīgs. Nepaļāvās uz sevi. Lūk, ja paņemtu tās lielās skolas, kuras viņam ir, Mūdija skola, kas atrodas tur, ja Dvaits Mūdīs augšām celtos un ieraudzītu to skolu, tad pirmā lieta, ko Dvaits Mūdīs izdarītu, viņš tiktu no tās skolas vaļā. Ja augšām celtos Mārtiņš Luters, tad viņš pirmkārt tiktu vaļā no luterāņu organizācijas. Tāpat rīkotos Džons Veslīs. Šie vīri nedibināja šīs organizācijas. To izdarīja viņu sekotāji. Pāvils neorganizēja nekādu draudzi, jo viņš pats pateica, pēc manas aiziešanas no jūsu pašu grupas celsies vīri, jūsu vidū runādami ašgārnas lietas. Tas notika pēc Pāvila nāves, kādu 100 vai 200 gadus pēc tam, kad viņi izveidoja katoļu baznīcu, pirmo organizāciju. Cēlās vīri, tas bija pēc Mūdija nāves, kad parādījās Mūdija skola. Pēc Veslija nāves tika izveidota Veslija draudze. Pēc Lutera nāves tika izveidota Luterāņu draudze. Dievs sūta varoņus un viņi uzceļa. Nav brīnums, ka Jēzus pateica, jūs nobalcinātās sienas. Viņš pateica, jūs izrotājat praviešu kapenes, bet tieši jūs viņus tur iedzināt. Tā tas ir. Tie varenie vīri cēlās, bet tie pēc tam cēla viņiem pieminekļus. Es domāju, ka tieši kā Dāvids labi kalpoja Dievam savā paudzē. Tāpēc tieši tā tas ir jādara, lai organizācijas un vispārējais ir tālu no jums. Mūdīs, necils kurpnieks, viņš bija vājš. Viņš bija bezspēcības piemērs. Pirmais, kas tiek stāstīts par to, ko izdarīja Mūdijs, viņš bija pilnīgi neizglītots, bet gramatika viņam bija tik slikta, tā bija briesmīga. Reiz pie viņa atnāca kāds vīrs un pateica, Mūdija kungs, sacīja, vēl sliktāku gramatiku par jūsē, jo es nekur neesmu dzirdējis. Viņš atbildēja, es ar savu neizglītotību iekaroju dvēseles, bet ko tu dari ar savu izglītību? Es domāju, ka tā bija laba atbilde, protams. Bet tagad kļūstot par tā skolas locekli, tu neizbēgami kļūsti par spožu zinātāju, tā tas ir. Jā, viņi izdarīja otrādi, devās atpakaļ pretējā virzienā. Tieši to dara cilvēki, kā es sacīju savas svēturnas sākumā. Tā vietā, lai kristieši pazemotos un iztukšotos, lai atrastos vairāk vietas Dievam, viņi cenšas savākt paštaisītas zināšanas, vai kādas speciālas skolas zināšanas, vai vēl kaut ko, kas aizved viņus vēl tālāk no Dieva, nekā viņi bija tad, kad tikai sākam. Lūko, es domāju par šiem mākslīgajiem aicinājumiem pie altāra. Tu atved cilvēku, bet nākamajā reizē atvest viņu atpakaļ ir 10 reizes grūtāk. Lai viņš pasēž un paklausās, līdz viņam kaut ko izdarīs Dievs. Un pēc tam, lai atnāk un apliecina to, pieceļas piesaucot tā kunga vārdu. Tā tas ir. Paskatieties uz Mūdiju. Vājš izglītībā, vājš runā. Viņš šņaukājās savu degunu. Es tieši nesen lasīju viņa vēsturi. Šņaukājās hroniskas iesnas. Fiziski viņš bija neliela auguma. Plikpaurains puisis, ūsas nokarājās no viņa mas īsiņš puisis. Fiziskā ziņā viņš bija grausts. Tāpēc viņš visu laiku bija nespētām. Taču Dievs viņu lietoja. Lai sapurinātu pasauli viņa laikā. Reiz viens reportieris devās uz viņa sanāksmi. Es lasīju par to. Lai uzrakstītu rakstu par to, kāds šis cilvēks, cik izcils cilvēks, cik izcila personība. Kur ir tas slēdzis, ar kuru izslēdz lentas? Vai šis? Man tas būs jāpietur. Izcils cilvēks, Mūdijs. Viņš bija jauks cilvēks. Un viņš varēja piesaistīt cilvēku uzmanību, viņā klausījās kā aburti. Un tā šis reportieris devās pie Mistera Mūdija un pateica, devās uz sanāksmi, lai uzrakstītu rakstu par to, kā lieli panākumi. Tieši tāpat šis reportieris neilgi pirms tam bija aizgājis un uzrakstījis atsauci par kādu citu varenu evaņģēlistu, uzrakstīja. Šis cilvēks ir daļrunīgs, viņš ir teoloģijas doktors, viņam ir labākā gramatika, kādu esmu dzirdējis. Viņš saista cilvēkus ar savu psiholoģiju. Cilvēki viņā klausās kā aburti. Dvaits Mūdijs. Kad šis reportieris bija atnācis, uzrakstīja. Es nesaprotu, kas viņā vispār kādam liekas pievilcīgs. Pirmkārt, viņš ir galīgi neglīts. Nākamā lieta, viņš ir fizisks grausts. Nākamā lieta, rakstīja viņš, viņam nav nekādas izglītības, viņam ir sliktākā gramatika, kādu esmu dzirdējis. Un sacīja, viņš šņaukājas un sēds, kad viņš sludina un sacīja, es neredzu Dvaitā Mūdijā neko, kas piesaistītu kāda cilvēka uzmanību. Šis raksts tika aiznests Mistera Mūdijam, viņš to izlasīja, it kā pie sevis nospējās un sacīja, skaidrs, ka neko, tas ir Dievs. Protams, cilvēki nenāk paskatīties uz Dvaitu Mūdiju, viņi nāk ieraudzīt Dievu. Cilvēkiem nav svarīgi, cik daudz jūs liecināt. Viņi grib redzēt kādu realitāti jūsu dzīvē, kas pierāda, ka jūs esat Dieva rokās. Vai tu esi metodists, baptists, pentakosts, lai kas arī tu nebūtu. Viņi grib ieraudzīt Dievu. Tā tas ir. Vīri, vareni vīri. Vīri, kas ir vāji un saprot savu vājumu. Paskatieties uz Mozu, to jauno intelektuālo cilvēku. Ak, viņš bija skolots. Viņš bija tā apmācīts visā ēģiptiešu gudrībā, ka viņš varēja mācīt ebrejus, varēja mācīt ēģiptiešus. Viņš varēja mācīt jebkuru, jo Mozus bija ievērojams vīrs, gudrs puisis. Ak, viņš bija varens cilvēks. Cecila de Mille koncepcijā par to, kad viņš uztaisīja filmu 10 baušļiem, viņš izvēlējās vīru, kas, es neatceros tā cilvēka vārdu, kas tur spēlēja Mozus lomu, kaut kāds aktieris. Un tas bija ļoti liels vīrs ar lielām rokām un spēcīgs. Un varbūt Mozus bija tāda veida cilvēks. Mēs zinām, ka viņš bija stiprs un labi apmācīts. Tāpēc viņš, redzēdams tās dienas vajadzību, viņš uzņēmās to izdarīt pats. Ak, lai Dievs ļauj to tā dziļi saprast. Redzēdams tā laika vajadzību, Mozus ar savu intelektuālo spēku, ar savām spējām, kuras viņš tam izmantoja. Viņš bija gudrs cilvēks, viņš bija topošais faraons, viņš zināja psiholoģiju, viņam bija vara, viņam bija fiziskais spēks, viņam bija viss. Tāpēc viņš pateica, es esmu labi sagatavots, es visu protu. Un ja šajā valstī vispār ir kāds, kas var to izdarīt, tad tas esmu es. Lūk, es esmu īstais vīrs šim darbam, tāpēc es došos uz priekšu. Un viņš devās darīt to darbu, kas bija pareizs un sakrit ar Dieva gribu. Un viņš piedāvāja tam savas dabiskās spējas, bet Dievs tās noraidīja. Viņš nevarēja izmantot neko no tām, kas bija Mozum. Viņš nevarēja izmantot tās toreiz, tāpat viņš nevar izmantot tās tagad. Dievs nevar izmantot mūsu dabiskās spējas. Mums ir jāizvāc sevi un savas spējas no ceļa un jāpakļaujas Dieva gribai un spēkam. Teiksiet, nu, brāli, es varu sludināt. Viņš nevar to izmantot, kamēr tu vari sludināt. Labi, es varu darīt to, es varu darīt šito, neko tu nevari. Nu, tad Dievs tevi nevar lietot. Taču, ja tu atdosies Dievam un ļausi to izdarīt viņam, jūs sakāt, nu, brāli Branham, es taču zinu, es esmu skolotājs. Nu ko, kamēr tu esi skolotājs, viņš neko daudz neizdarīs. Taču mūsu skolotājs ir svētais gars, protams. Dievs atsūtīja svēto garu kā pasniedzēju draudzēm. Daži cilvēki ļoti daudzus gadus apmeklē skolu. Ko viņi dara? Lasa rakstus no laikraksta augšistaba un... Ak, tas ir labi. Lasa nacionālās svētdienas skolas mācības stundas. Man nekas nav pret to. Tie ir Dieva vārdi un pareizi. Taču tos ir salikuši kopā intelektuāļi. Tam ir jātnāk caur Kristus augšām celšanos un spēku, un jūs nevarat paļauties uz jūsu dabiskajām dotībām. Un tā Mozus, šis jaunais, ļoti stiprais gigants, intelektuālis, viņš čērās pie laba darba. Taču Dievs vienkārši absolūti nevarēja to lietot. Viņš nevarēja lietot viņa dabiskās spējas. Un mēs nevaram, ne tas, ka šodien mēs nevaram. Dievs nevar izmantot mūsu dabiskās spējas. Taču Mozu bija viena lieta, ko es abrīnoju. Viņam bija pietiekami prāta, lai saprastu, ka viņš ir izgāzies. Mums tā nav. Tas arī viss. Mēs uztaisīsim jaunu konfesiju. Mēs sameklēsim vēl kādu ar dziedināšanas dāvanu vai vēl kaut ko. Pentekosti, saprotiet? Mums vienkārši nepietiek prāta, lai saprastu, ka mēs esam izgāzušies. Pentekostu draudze. Dieva asamblējas, apvienotiem, pārējiem. Šķiet, ka viņiem pietrūks spēju saprast, ka viņi ir cietuši neveiksmi. Aleluja. Ak, kā man gribētos, lai tas tiek pamatīgi saprasts. Viņi ir izgāzušies. Draudzes organizācija ir izgāzusies. Tieši tāpat, kā arī Savienotās valstis ir izgāzušās. Trīc un baidās, un priekš viņiem tur jau ir sagatavotas bumbas. Un viņi zina, ka viņu prieciņi ir beigušies, un viņi dodas uz elli. Un viņi ir izgāzušies. Gars ir viņus atstājis. Lai savāktu jaunus puišus armijā, viņiem būtu jāpārķemē meži. Viņi redzēja, kas notika ar iepriekšējiem. Mēs esam cietuši neveiksmi. Draudze ir izgāzusies. Viņi to zina. Mozus to sapratam. Un tad viņš labi zināja, Dievs aizveda viņu tālu tuksnesī, lai parādītu viņam dažus cilvēciskus trūkumus. Viņš aizveda viņu, lai iemācītu viņam, kas ir kas. Un viņš iemācīja, kā nākas. Ak vai, tā tik bija mācības stunda. Šķiet, ka Dievam bija ar viņu tā pamatīgi jāpastrādā. Jūs taču zināt, ka Mozum bija straujišs raksturs, un Dievs iedeva viņam sievu vārdā Cipora. Arī viņa bija tāda pati. Un es varu iztēloties, ka nevis bija ļoti patīkams tur dziļi tuksnesī tajos brīžos, kad viņu abu raksturi vienlaicīgi izgāja ārpus kontroles. Es domāju, ka viņa intelektuālā sapratne par to, kā ar psiholoģiju varēja kontrolēt cilvēkus, nebija devusi lielu labumu. Jo, kad viņš devās uz Ēģipti, es redzu, kā Ciporai joprojām bija raksturiņš. Viņa apgrieza sava dēla priekšādu un nometa to Mozus priekšā un sacīja, tu esi mans asiņainais vīrs. Un Dievs bija tik dusmīgs uz Mozu, ka viņš meklēja viņu tai iebraucamajā vietā. Ja viņš būtu viņu atradis, viņš būtu viņu nonāvējis. Droši vien Dievam vajadzēja viņam tur iemācīt dažas nianses, saprotiet, ka viņš ir cilvēks. Visu viņu Ēģiptes gudrību un visus viņa intelektuālos spēkus Dievs neko no tā nevarēja lietot.
Jūs nākat sacīdami, kungs, es taču mācos jau 40 gadus. Es esmu students, intelektuālis. Es varu citēt no Bībeli ar aizvērtām acīm. Dievs neko no tā nevar izmantot. Nē. Ak, es piederu pie vislielākās draudzes valstī. Es esmu tāds, kungs. Es esmu Pentakosts. Es slava Dievam, es tiku, kā to vakar pieņēmu svēto garu, aleluja. Tu liksi man darīt to un šito. Dievs neko no tā nevar lietot, nē. Kad tu cietīsi sakāvi un sapratīsi, ka esi zaudējis, tad atgriezies atpakaļ un pazemojies. Kļūsti vājš, saproti, ka tu esi cilvēks, un tavs intelekts nekāda nevarēs. Dievs nekad neizmantos cilvēka vājības. Dievs ar cilvēka vājību ielēja sevi jūsos, tad viņš lieto pats sevi. Tu vienkārši kļūsti par instrumentu. Protams, jums ir jānovāc sevi malā no ceļā. Mozus, ak, viņš iemācījās, viņš patiešām labi iemācījās cilvēka vājības. Viņš tās apgo tik labi, ka tad, kad Dievs viņu aicināja, viņš varēja uzrādīt 7 vājības, ar kurām viņš varēja strīdēties pret Dieva aicinājumu. Vai jūs kādreiz esat papētījuši 2. Mozus grāmatas sākumu, tās 7 vājības? Man tās šeit ir pierakstītas. Es gribu, lai jūs tajās ieklausāties. Pirmā viņa vājība, viņam nebija vēstījuma. Otrā viņa vājība, viņam nebija autoritātes. Trešā viņa vājība, viņš nebija daļrunīgs. Ceturtā, piemērotība. Piektā, panākumi. Un sestā bija atzīšana. Tagad salīdziniet savējās ar viņējām un paskatieties, vai tādas atradīsiet. Pārbaudiet, vai jūs varat kļūt tik vājuši kā viņš. Kungs, es esmu pilnīgi nederīgs. Es nemāku runāt. Es nogalināju eģiptieti. Es nevaru atgriezties. Ak, pilnīgi viss. Viņi mani nepieņems. Man nav nekāda vēstījuma. Es nemāku runāt. Es runāju par lēnu. Vai redzat, kāds viņš bija? Viņš bija nekas. Brāli, viņš bija dziedināts. Jā, tad Dievs varēja lietot viņu, kad viņš bija dziedināts, saprotat, jā. Viņš var lietot arī mūs, pēc tam, kad mēs esam dziedināti un saprotam, ka mani tādi un tādi doktora grādi un dubultie doktora grādi, lai kas tas arī nebūtu, ka visi mani grādi ir pilnīgi nekas, Dievs nevar tos lietot. Nu, es taču esmu no Dieva asamblējām, es esmu no vienotajiem, es esmu baptists, esmu presbiterietis. Dievs nevar lietot pilnīgi neko no tā. Jo ātrāk tu tiksi no tā vaļā, nu, jo labāk tu atdosies Dievam. Kā notika ar to pravieti sacīja, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un starp nešķīstiem cilvēkiem. Un eņģelis aizgāja, paņēma knaibles, pienāca pie altāra, paņēma degošu ogli un pieskārās viņa lūpām. Tad viņš iesaucās, kungs, te nu es esmu, sūti mani. Jā, pēc tam, kad viņš saprata, ka viņš, kaut arī viņš bija pravietis, taču viņam bija nešķīstas lūpas. Kamēr mēs nesaprotam, ka mēs esam nekas, ka jūs esat nekas, ka jūs esat zemes pīšļi, Dievs nevar jūs lietot. Visas jūsu vājības nevar salīdzināt ar tām, kas bija Mozum. Viņam tur bija veselas 6 vājības, un viņš bija iemācījies cilvēcisko nespēju. Tagad paskatieties uz atšķirību starp to Mozu, kad viņš satikās ar Dievu un Mozu, kas skatījās, kā šodien, saka, klau, mums ir vajadzīgs tas un tas, mums ir vajadzīga atmoda valstī, es pateikšu jums, ko es darīšu, es iešu mācīties, līdz dabūšu bakulauro grādu, es iešu mācīties, līdz man ieliks par tādu un tādu doktoru, es studēšu literatūru, es darīšu to visu, pēc tam es iznākšu un kļūšu par to īsto cilvēku šim laikam, es pārspēšu visus tos puišus, kuri te ir kaut ko sākuši, ak, brāli, es dabūšu sevēku par 3 miljoniem dolāru, es dabūšu duci ar kadiljakiem, un Hag, brāli, tu tikpat labi varēji nesākt, jo tu esi izgāzies jau pašā sākumā, saprotiet. Taču nelaime ir tāda, ka viņi to nezina. Viņi uzskata, ka tev ir vajadzīgi sprogaini mati un ir jāapģērbjas smokingā un tā skaisti jāsaka āmen un visu ko tādu un jābūt sapņu princim. Tā ir sieviešu marionete. Dievam ir vajadzīgi vīri, dievbīgi vīri, kas var sapurināt, taču šodien mums gribas Hollywoodu. Mums gribas kaut ko, kas ir pievilcīgs acīm. Mums gribas tādu, kas runā tik ļoti intelektuāli, ka ļauj mums pagulēt 5 minūtes, kamēr svētdienas rītā. Dievs grib atdalītājus, kuri aizdedzinās, kā zibens liesma. Nosodīs grēku līdz pašām saknēm. Tieši tā, izrakstu ārā. Taču mums gribas mūsu intelektuālos ganus. Vairumam cilvēku gribas čukstošu draudzes ganu, kādu, kas sacīs, jā, dārgumiņ. Dievs grib zibens spērienus, tieši tām. Uzsit viņām uz pleca, bet viņu mati ir apgriezt un seja kosmētikā un viss kas tāds. Un tādā apģērbā, kurā knapi ir ielīdušas. Un viss kas tāds un pat vārdu par to nepateiks. Viens ievērojams cilvēks ieaicināja mani šeit savā kabinetā. Tas ir savā pagaidu kabinetā. Šeit nepārāk sen sacīja. Es gribu uzlikt tev rokas, lai tu to pārtrauktu. Es sacīju, nemaz nemēģini nekādā gadījumā. Apstādinādams to, tu apstādināsi vēstījumu. Šādi rīkojoties, tu apstādināsi Dievu. Tieši tā, mums ko tādu nevajag. Vai tad Dievam bija žēl Mozu ar visām viņa vājībām, un viņš sacīja, nabaga Moziņš, ar tevi kaut kas droši vien ir noticis, tu esi nokritis no saviem grādiem, ak vai. Nu jā, tu biji varens vīrs intelektuālis, un šķita, ka nekas tevi neapstādinās. Brāli, tev bija visi tie doktora grādi un pārējais, bet nu tu esi atnācis, sacīdams, ka tu esi nekas, ka tu neko nevari, vai tad tu esi tik vājš? Nē, Dievam nebija viņa žēl. Dievs it nemaz neiežēlojās par viņu. Dievs bija viņu izārstējis no visām tām lietām. Viņam nebija viņa žēl. Taču mēs redzam, ka, ja jūs to pierakstāt, 2. Mozus 4.14. Dieva dusmas iedegās pret Mozu. Dievam nebija viņa žēl, viņa vājību dēļ. Jūs sakāt, ak, kungs, es vienkārši jūtos tik slikti, es neticu, ka man tas izdosies. Dievam nav jūsu žēl. Viņam gribas jūs nedaudz padzenāt, saprotat? Protams, Dievam nav jūsu žēl, viņš sadusmojas uz jums, tad jūs vienkārši nonākat tādā stāvoklī, kad viņš varēs jūs lietot, jā. Mozus izārstējās, Dievs varēja viņu lietot, viņam bija zāles, tad viņam vairs nebija nekā no cilvēciskajām spējām, tad viņam vairs nebija uz ko paļauties, jo tad viņš bija gatavs kalpošanai. Dievs sacīja, 40 gadus jūs man šeit esat strīdējušies un skandalējušies ar ciporu šajā tuksnesī, lai tu saprastu, vai ir tādas cilvēciskās vājības vai nē, jo tur taču tu biji varens valdnieks. Es esi veicinās doktoru Mozu, labrīt godājumais, ser, jā, ser, Mozu, tu esi nākamais valdnieks, mēs visi domājam par tevi. Tagad tu esi šeit, tuksnesī, ar aitu baru un ātras dabas sievu. Saprotat? Tas saveda viņu kārtībām, tieši tā. Mozus bija briesmīgā stāvoklī, bet viņš sacīja, tagad es varu tevi lietot, kad tu saproti, ka tu esi nekas. Tagad pienāc pie šī degošā krūma, es gribu sūtīt tevi uz turieni. Ak vai, Dievs dod mums vairāk tādus, dod mums vairāk vārguļus. Lūkas mums ir vajadzīgs vārguļi, tieši tā. Tāds bija Jēkabs, ziniet. Reiz Jēkabs uzskatīja, ka viņš ir lielisks puisis, saprotiet. Viņš varēja piemānīt un tikt cauri sveikā. Aizgāja un sasprauda tur papeļu zarus, kur tika aplicinātas viņa sievastē vaitas un lopi un ieguva no tās plankumainas aitas. Un lūk šādi tur to salika, kad viņas nāca pie ūdens padzerties. Un vienā brīdī Jēkabs bija kļuvis par lielu vīru, protams. Viņš nekļūdīgi tika nosaukts par Jēkabu, sacīja Ēsavs, viņš bija visīstākais viltnieks. Tādējādi viņš bija krāpnieks, viņam viss gāja kā pa sviestu, peļņa, lieli ganāmpulki, sievas un aitas, un lopi un vērš un viss pārējais, viss viņam bija. Taču reiz naktī, ak vai, kad viņš bija toreiz pienācis pie neliela strauta, grasījās to šķērsot. Viņš aizgāja līdz tai vietai, kur viņam ķērās klāt eņģelis. Brāli, vecais zēns Jēkabs turējās visu naktī. Viņš neapšaubāmi turējās ilgu laiku, taču kad viņš padevās, kad viņš kļuva vājš un vairāk nespēja izturēt. Ak, Dievs, lai draudze kļūst tādā, lai draudze sasniedz to, kad viņa vairs nespēja turēties ar savām dabiskajām spējām, un viņai būs jāpadodas Dievam, lai metodisti nokaunas, ka viņi ir metodisti. Lai baptisti un pentakosti nokaunas par sevi un beidz turēties un pakļaujas garam. Tieši tad Jēkabs kļuva par Dieva valdnieku. Bībele ir teikt, ka viņš kļuva par valdnieku un viņa vārds tika izmainīts, saprotat. Un atcerieties, tajā krastā viņš bija ļoti stiprs cilvēks, stiprs intelektuāli, taču otrā krastā viņš kļuva par klibu valdnieku. Vājš un nomocīts, bet viņam bija spēks Dieva priekšā. Ja jūs varētu, varbūt tava organizācija ir pilnībā izjukusi, tavs prestižs starp apkārtējiem, varbūt kopš tā laika tu esi kļuvis par vecmodīgu balto vārnu, tā tas varētu būt, taču es tev pateikšu, tev būs spēks no Dievam. Labāk es būšu tāds. Es vienmēr izvēlēšos šo ceļu. Mācekļi atgriezās un priecājās, jo viņi bija laimīgi, ka bija cienīgi nest negodu par to notikumu un Jēzu. Protams, tevi saukās par svētuli. Izejiet beidzot no tā stāvokļa, lai viss sabrūk. Atbrīvojieties no savējā. Nu, es taču esmu metodists vai presbiterietis, vai arī es esmu no asamblējām, es esmu no vienotajiem. Es neesmu sliktāks par tevi. Labi, vienkārši tieciet reiz ārā no tā visa. Piekāpieties. Lai pie jums reiz pieķeras eņģelis. Tā kunga eņģelis, kurš atnesīs jums vēstījuma patiesību, lai viņš beidzot satver jūs tā, ka jūs tā pazemosieties, ka kristīsieties Jēzus vārdā, ka jūs tā pazemosieties, ka pieņemsiet visu pārējo. Jā, jūs to izdarīsiet noteikti. Jā, jūs vienkārši aizmirsīsiet to intelektuālo. Pirms dažām dienām viens no maniem jaukākajiem draugiem, jauks cilvēks, pateica man, izejot no kabineta pēc privātām pārunām sacīja, brāli Branham, un šī persona ir bijusi viens no maniem finansiālajiem atbalstītājiem tajā sanāksmē. Bija izveidojusies situācija, kad es vairs nezināju, kā es varēšu turpināt. Vienkārši uzticējos Dievam. Tā persona to visu atmaksāja. Jā, vienkārši jauks cilvēks. Un šī persona bija devusies braucienā un pirms dažām dienām atbraukusi no lielas pilsētas un stāvēja kabinetā. Un vienu vakaru pateica man, sacīja, brāli Branham, sacīja, es gribu pateikt tikai vienu lietu, sacīja, pilnīgi visi, kurus es pazīstu, tevi mīlu. Es sacīju, es par to ļoti priecājos. Sacīja, brāli Branham, ir tikai viena lieta, tikai viena kļūda. Es pajautāju, kas tad tas ir, māsa? Atbildēju, nu, tā lieta ir tāda, brāli Branham, ka ja vien tu kaut nedaudz ietu uz kompromisu tajā mācībā, kas tev ir, sacījam, tevi pieņemtu ik viena organizācija. Un es uzreiz sapratu, es nodomāju, es sacīju, kādā mācībā, māsa? Un viņa sacīja, nu, tā kristība Jēzus vārdā. Ak, es sacīju, bet māsa, vai tad es varu iet uz kompromisu ar Dieva vārdu un joprojām būt Dieva kalps? Un es sacīju, nu, ir daudz kalpotāju no tās lielās pilsētas, kur vārdā es šeit atrodos. Sacīja, ja tu pateiksi viņiem, ka tā kunga eņģelis, kurš rāda tev tās vīzijas, pateica tev kristīt Jēzus vārdā, tad viņi labprāt to pieņems. Nu, es sacīju, viņu pieredze ir vājāka par trauku ūdeni. Es sacīju, man nav svarīgi, ko pateica kāds eņģelis. Ja tas nesakrīt ar vārdu, tad es tam neticu. Sacīju, ja tas eņģelis pateiktu man kaut ko, kas atšķirtos no šī te, tad es tam eņģelim neticētu. Pareizi, Dieva vārds ir pirmajā vietā, augstāk par visiem eņģeļiem un visu pārējo. Es sacīju, ja viņš nebūtu pateicis to, tad es viņam neklausītu. Jā. Tā kundze nezināja, ko darīt. Viņa sacīja, es ko tādu neesmu dzirdējusi, es ko tādu neesmu zinājusi. Saprotiet, te nu tas ir. Tāpēc es parādīju tai kundzei dažas rakstu vietas, un viņa sacīja, es dodos atpakaļ uz mājām un studēšu jauno darību. Es nekad neesmu to studējusi. Saprotiet, te nu tas ir. Ak vai, Lūkas sanāk, ak vai. Beidziet censties noturēties, laidiet to vaļā. Lūkas ir jāizdara, jāatlaiž vaļā. Jēkabs, kad viņš atlaida vaļā, viņam viss nokārtojās, un viņš kļuva par valdnieku, un viņam bija spēks ar Dievu. Mazais Dāvids iznāca cīnīties ar Goliātu, Saula, garīdzniecības žaketēm. Un kad Dāvids devās uz turieni, visās tajās lielajās bruņās, lai cīnītos ar Goliātu, viņš paskatījās apkārt, viņš atskatījās atpakaļ, viņš izskatījās tāds kā visi pārējie, tāpēc viņš sacīja kaut kas te no kārtībā. Kamēr tu esi līdzīgs pasaulē un esi kompromisā ar šo pasauli un dari to pašu, ko pasaulē, kaut kas nav kārtībā. Dāvids sacīja, tas izskatās pārāk nostiprināts, man ir doktora grāds, man ir PhD grāds. Redziet, es piederu varenai organizācijai. Kā gan es iešu cīņā ar visiem šiem krāmiem? Es tajā neko nesaprotu. Es tajā neko nesaprotu. Dāvids sacīja, novelciet no manis šos krāmus. Pareizi. Ja es cīnīšos Dieva pusē, tad es negribu līdzināties tam gļēvuļu baram, kas te stāv. Pilnās bruņās, necaur sitamī. Es nevaru tikties. Daudzi tie, kas daudzi vīri, daudzi kalpotāji ir nākuši pie manis un apliecinājuši, ka viņi tic, ka pareizi ir kristīties Jēzus Kristus vārdā, taču saka, mūs izmetīs no mūsu organizācijas. Tā ir tukša atruna. Novelciet Saula bruņas. Iedodiet man svētā gara spēku un stiprumu. Dievs sūti mani ar lingu, nav nozīmes, kāda tā ir, cik maza, lai notiriektu pie zemes ienaidnieku. Tieši tā. Sūti mani, bet neļauj man būt saģērtam kā visi pārējie ar tiem visādiem doktora grādiem un visiem tiem krāmiem. Dāvids sacīja, tas neizskatās pareizi. Viņš sacīja, es tajā neko nesaprotu. Viņš sacīja, es zinu tikai to, ka man ir tur dziļi tuksnesī, es ganīju sava tēva aitas. Un sacīja, pienāca lauva un satvēra to mazo jēru un aizbēga ar to. Bet es zināju, ka tas ir mana tēva jērs. Un ak, es nebiju aprīkots, taču es vienkārši paņēmu manu lingu. Un es zinos viņam pakaļ. Es nonāvēju viņu un atguvu jēriņu. Ak vai, bet tie stāvēja tur ar šķēpiem rokās. Nevarēja to izdarīt. Tieši tas notiek šodien. Daudzas dievaitas ir noklīdušas. Organizācijas un pārējie ir tās nozaguši, ievaduši tās psiholoģijā. Dievs dāvā mums Dāvidus ar Dieva vārdu un Dieva spēku, kas to virzīs, kad mēs iesim pretim tiem intelektuālajiem gigantiem, pareizi, ar visiem tiem doktora grādiem, lai kas tas arī nebūtu. Iedodiet man Dieva vārdu un svētā gara spēku, un es jums saku, mēs spēsim nokaut jebkuru gigantu tajā darba laukā. Tieši tā. Mums ir vajadzīgi vīri, kas varēsim at par Dāvidu sliktāka eksemplāra, kas varētu iet cīnīties ar to milzi, tajā darba laukā nebija. Viņš taču bija vēl puika, un Bībelē ir teikts, ka viņš bija sārtiem vaigiem, kaulēna izskata, maza auguma zēns, droši vien sakumpušiem pleciem, ietinies aitas ādas gabalā. Viņam nebija neviena no tiem svarīgajiem intelektuālajiem grādiem un labas apmācības. Viņš neko nesaprata zovenos. Viņš it neko nesaprata no visas tās apmācības. Sauls bija vislabākais, kāds viņiem bija, bīskaps Sauls, protams. Viņš bija galvas un plecu tiesu pārāks par pārējiem karavīriem. Nu, viņš bija, tieši viņam būtu bijis jāiet cīnīties ar viņu, taču viņš bija nobijies. Un šodien mēs zinām, ka mums ir vajadzīga atmoda. Mēs zinām, ka mums ir vajadzīgs tas, kas sakustinās cilvēkus. Tam nav vajadzīgs teoloģijas doktors. Tam ir vajadzīgs vārgulis. Halleluja. Kas paņems Dieva vārdu, Kristus augšām celšanās spēkā, un to visu nokaus. Tas atnesīs Kristu tai valstī, parādīs viņiem, ka viņš joprojām var atvērt acis aklajiem, dziedināt slimos, augšām celt mirušos, un ka viņš ir Dievs. Uzvarētājs. Amen. Mums ir vajadzīgs Dāvids, kurš nav apmācīts teoloģijas skolās. Mums ir vajadzīgs tāds vīrs, kas nekā tajā nesaprot. Kāds parasts arājs vai vēl kāds. Kāds puika ar sakņupušiem pleciem. Nekas pārāk pievilcīgs. Kurš atnāks iedams ar Dieva spēku. Māte bija tuvu nāvei. Viņa sacīja, Billy, es esmu tev uzticējusies un ticējusi. Tu biji mans garīgais atbalsts, tu atvedi mani pie Dieva. Es sacīju mammu, kad es biju zēncem. Mēs, protams, esam īru izcelsmes, mums ir tāda neliela noslieca uz katoļiem. Un es sacīju, draudze pateica, ka viņi ir tā cilvēka grupa, ka viņiem ir tas viss, kas, ka viss, ko viņi darīja, ir pareizi. Es nespēju tam noticēt, jo luterāņi sacīja, mēs esam tā īstā grupa, mums ir tas viss. Baptisti sacīja, mēs esam tā īstā grupa, mums ir tas viss. Tādu ir ļoti daudz. Ir aptuveni 900 dažādu organizāciju. Es sacīju mammu, es nespēju uzticēties kaut kam tādam. Kuram no viņiem tad ir taisnībām? Izrādījās, es saku to pazemīgi un laipni, taču es uzskatu, ka nevienam no viņiem nav taisnības. Tā tas ir. Es pievērsos Dieva vārdam. Es ieraudzīju, ko tas darīja tajā laikā. Tādā gadījumā Dievs ļauj mums visiem atgriezties pie tām. Un bez spēkā, bez kādas organizācijas atbalsta, bez konfesiju atbalsta, bez kādas garīdzniecības iestādes atbalsta, bet vienkāršībā un svētā gara, kas nonāca vasaras svētku dienā spēkā un vienkāršībā ar tādu pašu vēstījumu, kas bija Pēterim vasaras svētku dienā, atgriezieties no grēkiem ik viens no jums un kristieties Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai. Tu nebūsi ieterpies bruņās, kā kāda teologu grupa ar apliktām apkaklītēm un zinātniskiem grādiem. Taču, brāli, tavās rokās kaut kas būs, un ja vien Dieva gars ieies šajā vārdā, viņš atkaros un atvedīs atpakaļ tās pazaudētās aitiņas, kuras ir nomaldījušās. Amen! Aplieciniet mūsu vājumu, noraujiet savu teoloģijas doktora grādu, novelciet savu viszināšanu, savu piederību kaut kam, izdzērbieties Dieva priekšā, garīgi runājot, un uzskatiet sevi par necienīgu. Tad Dievs var sākt lietot tevi. Nesaki to tikai ar muti, lai tas nāk no tavas sirds. Jēkabs, Dāvids, viņiem bija jāizģērbjas. Viņš bija visvājākais tā visa pūļa vidū. Iedomājieties, varbūt 10,000 vai 100,000 karēvi jūs kalna, visi apmācīti. Katram ir kāds doktora grāds. It visiem ir šķēpi, tie bija karēvi. Ik viens no viņiem bija tāds un tāds kaprālis, tāds un tāds ierindnieks, pat ierindnieki, tāds un tāds ģenerālis, tāds un tāds leitnants. Vārenais ģenerālis Sauls ar četrām zvaigznēm. Bīskaps, jā, jūsu godība, ser. Viņi visi tur stāvēja apmācīti vīri. Bet ienaidnieks stāvēja uz kalna sacīdams. Ei, jūs, gļēbuļu bars! Un te uz nometni atnāk tāds neliela augumam. Sārt vaidzi zēns ar sakumpuštiem. Uz pleca viņam ir maza linga, rokās rozīņu pīrāks brālim. Un tas gigants tur iznāca un atkal skaļi iekliedzās, sacīja. Vai jūs gribat man pateikt, ka jūs apmācītu zinātāju bars, te stāvēsiet, un ļausiet šiem neapgriezītajiem filistietim izaicināt dzīvā dieva vārdu? Sacīja, vai tad jūs baidāties no viņa? Sauls sacīja, ja tu gribi iet pa načurp, es tagad aizsūtīšu tevi uz skolu uz 20 gadiem un dabūšu tev doktora grādu. Zini, lūk, ko es izdarīšu, es vienkārši iedošu tev manu grādu. Viņš sacīja, aizvāciet to prom, ak vai. Es negribu ar to neko kopēju. Viņš gribēja paļauties uz Dievu. Viņš sacīja, es zinu, ko Dievs izdarīja man ar šo te, un ar to es esmu gatavs paļauties uz Dievu, lai kas arī stāvētu manā priekšā. Amen. Lūk, kas ir kristieša pieredze. Pats Sauls, kad viņam bija jātiek vaļā no savām bruņām, viņš noņēma garīdzniecības bruņas, viņš izdarīja kā Dāvids. Taču, kad Sauls nonāca ceļa galā, viņš sacīja, es esmu izcīnījis labu cīņu. Tas bija pēdējais ienaidnieks, ko uzvarēt. Es esmu izcīnījis labu cīņu, savu skrējienu esmu pabeidzis. Ticību esmu noturējis, bet tagad man ir sagatavots vainags, kuru tas kungs, taisnais tiesnesis, iedos man tajā dienā, sacīja, ne tikai man, bet arī visiem, kuri mīl viņa parādīšanos. Ak, nāvi sacīja, bet es tevi dabūšu pēc pāris minūtēm. Un kaps sacīja, es tevi tur sapūdēšu. Viņš sacīja, ak, nāvi, kur ir tavs dzelonis? Kaps, kur ir tava uzvara? Es zinu, ka atrodos šajā romiešu cietumā. Manas rokas un kājas ir saistītas ar ķēdēm. Un uz manas muguras ir 39 cirtienu svītras. Es esmu šeit un asaras dedzina manas acis, tā ka vairs nekā neredzu. Es neredzu ar savām fiziskajām acīm, bet es redzu taisnīgumu vainagu, kas ir sagatavots tai vietā. Manas kājas ir izvārgušas. Es esmu kļuvis tik vājš no tās vecās sapelējušās maizes, kuru man šeit iemet, un pa mani skrēda žurkas un zirnekļi un pārējie. Es esmu ļoti vājš, taču viņš varēja nostāties nāves priekšā un pateikt, kur ir tavs dzelonis, kaps, kur ir tava uzvara? Ar grabošām ķēdēm uz savām rokām, aleluja! Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Kaps, kur ir tava uzvara? Kaps sacīja, es tevi sapūdēšu, Pāvil. Viņš sacīja, bet lai ir pateicība Dievam. Es jau esmu uzvarējis caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kad viņš kļuva vājš, viņa garīdzniecības, visi viņa rituāli bija no viņa pazuduši. Visi viņa ordinācijas dokumenti viņam bija atņemti. Viņš vairs nepiederēja asamblējām, vai arī jebkurai no tām. Saprotiet, viņš vairs nepiederēja nevienai no tām. Viņš tik daudz bija runājis pret tām, ka tie bīskapi sacīja, jūs gribat man pateikt, ka cilvēks, kas 20 gadus ir nosēdējis romiešu cietumā, var norādīt mums, lai mēs neļaujam mūsu sievietēm sludināt? Ha, nestāstiet te mums! Sacīja, mēs zinām labāk, un kas vispār viņš tāds ir? Tas tips, ka norāda mums darīt to, šito un vēl to. Sacīja, mēs zinām, ko mēs darām. Jā, sacīja Pāvils, starp jums celsies vīri, kas ļoti drīz sāks veidot organizāciju. Celsies un tādā veidā vedīs prom no ticības, būdami bez Dieva gara. Sacīja, viņi jau izgāja no mums, jo nebija mūsējie. Un kas tad notika? Tas uzreiz pārtapa par katoļu baznīcu, no katoļu uz luterāņu un tā līdz pašām pēdējām, uz Dieva asamblējām. Tā pati lieta, dara to pašu, vienmēr viens un tas pats. Taču, ak, ja vīrietis vai sieviete ir pietiekami vāji, apzinās savu bezpēcību, tas ļaus Dievam izmantot tevi. Es tik runāju un runāju, droši vien es runāju jau parak ilgi. Un tā, kas tas bija? Lūk, viņš, Dāvids bija viss neapmācītākais no visiem. Viņš nebija izgājis nekādu militāru apmācību, viņš tajā neko nesaprata. Lūk, viņš vispār nebija apmācīts, kā cīnīties tajā cīņā, kas bija viņam priekšā, taču viņš bija atzinis, kā ir Dievs. Un viņš paņēma to visvājāko lietu. Viņiem bija šķēpi, bruņa, šaujamloka un vispārējais. Bet Dāvidam bija maza linga, un tajā bija akmens. Taču redziet, viņš zināja, uz ko viņš varēja paļauties. Viņš apliecināja savu bezpēcību, taču arī savu ticību Dievam. Viņš sacīja, man nav vajadzīgs nekāds vairogs, lai atcistos. Es negribu iet uz turieni sacīdams, vai jūs, brāļi, ar mani sadarbosieties? Es piederu asamblējām, es piederu presbiteriešiem, es esmu metodists, esmu baptists. Vai jūs, brāļi, ar mani sadarbosieties? Man nav vajadzīgas tās visas blēņas. Lūk, es tulīt jums parādīšu, man kabatā ir mans grāds. Es tikko kā iegūvu bakalaura grādu. Es esmu no tādas universitātes, es tur izmācījos, man ir tas un tas, ak, es māku runāt, ak, es esmu tāds un tāds. Viņam nebija vajadzīgas visas tās blēņas. Visu, ko viņš gribēja, viņš pateica, es uzticos Dievam un es eju. Lūk tā, un tas gigants tika satriekts. Tā tas ir. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien, brāli. Mums šodien ir vajadzīgi tādi vīri kā Dāvids, nevis universitātes pieredze. Tāds bija Miha, parastais Miha. Imlas dēls, nabadzīgs, atraidīts, izmests no visām konfesijām, jo viņš pa īstam stāvēja par Dievu. Taču reiz tur atbrauca viens Dieva vīrs vārdā Jošafāts, un tur pateica, es gribu uzzināt īsteno Dieva vārdu. Sauls sacīja, man ir 400 to vislabāko, sacīja, viņiem visiem ir pakāpes, viņi visi ir te mācījušies skolā, sacīja, no labākus sludinātājus par šiem tu nebūsi dzirdējis, sacīja. Es tūlīt atvedīšu viņus, un mēs paprasīsim tam kungam par tevi. Taču, kad viņš tur bija atnācis un paskatījies apkārt, Jošafāts sacīja, jā, es dzirdu, ka tas pateica šādi, un dzirdu, ka tas pateica šitādi. Un sacīja, bet vai tev nav vēl kāds? Vai tev nav vēl kāds? Dievs grasījās iedot vēstījumu tai patiesajai sirdī. Tur nu viņš stāvēja, tikai viņš. Taču Dievam ir cilvēks arī tam vienīgajam. Amen. Ja ir kaut viena patiesa sirds, tad Dievam kaut kur priekš viņa ir cilvēks. Jošafāts bija īstens vīrs, dievbijīgs ķēniņš, un viņš bija pietiekami saprātīgs, lai saprastu, ka viņu vēstījumi bija nepareizi. Viņš zināja, ka tas bija pretrunā vārdam. Amen. Ak, brāli, Nevil. Jošafāts to zināja. Tas sacīja, nu, es izskatīju visu sarakstu, šī garīgā semināra tabulu, viņi visi ir šeit, sacīja, tu tik paskaties šim, nu, paskaties uz viņa grādiem, paskaties uz šo, te sacīja, paskaties, kādi viņam ir grādi, paskaties uz Cedekiju, viņš ir tas galvenais, nu, viņš ir bīskaps, viņš ir virs mums visiem, viņa vārdus tu noteikti pieņemsi. Jošafāts sacīja, nu, jā, es, nu, skatu, visi pārējie viņam piekrīt, viņi visi ir viena liela komanda, tu taču nevari pateikt, ka viņi nav ebreji, tu taču neteiksi, ka viņi nav pravieši, lūk, un ir tas grāds, kas apstiprina, ka viņi tādi ir. Jošafāts sacīja, nu, jā, es zinu, Ahab, sacīja, tas viss ir labi, taču sacīja, kā gan tu prasīsi man vēl kaut ko, tur ir visa mana skola, šeit kopā ir visas organizācijas, bet vai tev nav neviena, kas nepieder pie šīs grupas? Vai tad kaut kur nav tāda? Nu, un kas tad viņš būs? Tas būs neizglītots analfabēts. Nu, kam tev tāds būtu vajadzīgs? Es vienkārši tev jautāju, vai tev kaut kur tāds nav? Ak, sacīja viņš, nu jā, ir viens tāds. Beidzot, ak, pateicība Dievam par to. Ir viens tāds, sacīja, taču es viņu ienīstu, un tie visi pārējie arī viņu ienīst, sacīja. Mēs izmetām, un viņi izmeta viņu no tās organizācijas, visi kā viens. Sacīja, viņš nāk uz šejieni novadīt sanāksmes. Mēs triecam viņu prom no pilsētas. Tieši tā, mums ar viņu nav nekā kopējā. Nu, sacīja, viņš taču ir vārglis, un viņš nāk no ļoti nabadzīgas ģimenes. Viņam ir ļoti slika gramatika. Kā Mudīs, ziniet, jā, gramatika viņam ir briesmīga, un sacīja, patiešām, vēl sliktāku teologu es neesmu dzirdējis. Neko tādu es vēl neesmu dzirdējis. Ak, viņš vienkārši noliedz viņu rituālus. Nu, viņš ārkārtīgi kritizē viņu apustuļu ticības apliecinājumu. Es neko tādu neesmu dzirdējis. Ak, viņš vienkārši visu kritizē, un viņi ienīst viņu, un es ienīstu viņu. Visi viņu ienīstē. Ak, sacīja Jošafāts, lai ķēniņš tā nerunā, bet es gribētu viņu dzirdēt. Viņš zināja, ko būtu pateicis Ēlija. Viņš zināja, ka Dievs apgāja apkārt visiem ievērojamajiem, stiprajiem, intelektuālajiem sludinātājiem un ielika savu vēstījumu mazā cilvēkā, kurš apgalvoja, ka nekā nezinām. Taču ko viņš izdarīja? Viņi pārbaudīja viņu un sacīja, tātad saki to pašu, ko sacīja viņi. Viņš sacīja, es sacīšu to, ko Dievs ieliks manā mutē, tas arī viss. Viņi sacīja, ja tu gribi kļūt stiprs, un tā atceries, tu esi šeit nevietā zēni. Atceries, tu esi izmests no tās organizācijas. Viņi varētu no jauna pārdomāt tavu piedarību, ja tu vienkārši piekritīsi viņiem šajā krīzes brīdī. Mēs visi sagaidām, ka mums būs varena kampaņa, sacīja, ja vien tu piekritīsi man. Sacīja, es sacīšu tikai to, ko pateiks Dievs. Kompromis. Vai tad jūs sagaidāt, ka Dieva vīrs ies uz kompromisu ar Dieva vārdu? Nekādā gadījumā. Viņi nav tādi. Sacīja, bet tu taču esi vārgulis, tu esi no nabadzīgas ģimenes, zini, ko viņi taču varētu, man ir viena alga, ko viņi dara. Nu, viņi vadās tevi lidmašīnā no vienas valsts uz otru, viņi izdarīs pilnīgi visus, saproti, ja vien tu... Nē, nē, es sacīšu tikai to, ko manā mutē ielīgs Dievs. Dievs apgāja apkārt visam tam baram. Tieši tā. Tas notika viņa īstenās nostājas dēļ. Apgāja apkārt tiem 400 un iedeva viņam tā saka tas kungs. Vai tad viņa noticēja? Ita nemaz. Viņa sacīja, tas nav tā saka tas kungs. Mūsu seminārā tādas lietas nemāca. Nu, te ir mūsu bīskaps. Viņš jau pateica vārdu. Viņš jau uzrakstīja to rituālu. Mēs visi sanācām kopā. Mēs uztaisījām mūsu skolas. Dievs ir ar mums. Pa kuru ceļu tad Dievs no mums aizgāja, kad viņš atnāca pie tevis? Viņš sacīja, kaut kad ieraudzīsiet. Kāds viņš bija? Viņš bija vājš, taču viņu vidū viņš bija visstiprākais. Kāpēc? Jo viņam bija tā kunga vārds. Ak, brāli, kāda tev daļa par visu pārējo, ja tev ir tā, saka tas kungs? Klau, brāli Branham, ja tu iesi uz kompromisu par Jēzus vārdu kristībā, nu mēs uztaisīsim varenas sanāksmes Čikāgā vai tam līdzīgās vietās. Vai domājat, ka jums tas sanāks? Man nav svarīgi, kur jūs sanākat kopā. Ko jūs darāt, brāli? Paliec ar tā, saka tas kungs. Lai kāds no viņiem atnāk un pasaka man, kur tas ir nepareizi, parādiet man vārdā, kur tas nav pareizi. Jā, to viņi nevar. Tieši tā. Taču tas ir tā, saka tas kungs. Stāviet ar to, ja viņi visi met jūs ārā. Man ir viena alga, cik vāji jūs kļūstat. Tieši tad es esmu stiprs. Kad viņi mani izmetīs, Dievs mani paņems. Jā, viņi jūs izmetīs, Dievs jūs paņems. Atcerieties, Dievs vienmēr paņem tieši samazgas, pilnīgi nenozīmīgos. Tad viņš uztaisa no viņiem nozīmīgos. Varbūt šajā dzīvē tas netiks saprasts, taču tas tiks saprasts tajā, kas nāk, saprotiet, tieši tajā. Un iedeva viņam tā, saka tas kungs. Bet kāpēc? Viņš neatkāpās no vārda. Viņam bija pareizs vēstījums. Dievs iedeva viņam vīziju. Visiem pārējiem nebija nekādas vīzijas. Saprotat, viņš ieraudzīja vīziju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš stāvēja uz vārda. Lūk, kāpēc mēs ieraudzījām zīmes un brīnumus. Pārējie izlikās, ka ievēroja to, taču viņš turējās pie vārda. Tagad pasteiksimies. Ēlijam. Kad viņa draudze bija viņu padzinusi un atstājusi viņu modernās pasaules dēļ, es varu iztēloties, ka Ēlija bija viņus pamatīgi mizojis. Vai varat to iztēloties? Jūs zināt, kāds bija Ēlijam. Es iztēlojos, kā savā agrīnajā kalpošanā viņš tur piecēlās un pateica, no jūs, sievietes, cenšaties līdzināties pirmajai lēdijai. Tajā ziniet, sieviešu cepurītais. Miss Jezabelei. Jūs modernās sievietes. Esat kā valsts pirmā lēdija. Ģērbieties kā viņa, uzvedaties kā viņa, jūs sludinātāji. Ak vai, kā viņš tos mizoja, un viņi visi vienkārši turpināja atkrist, līdz nebija vairs neviena. Viņam bija jātiek sava ceļa galā. Neviens ar viņu vairs nesadarbojās, neviena no draudzēm ar viņu nesadarbojās. Visa viņa draudz atstāja viņu, aizgāja atpakaļ pasaulē, tāpat kā tas ir tagad. Tā tas ir aizgāja atpakaļ pasaulē. Tikai pavisam nedaudzi turpināja turēties, viens tur, otrs šeit, nākdami no tāliem valsts nostūriem, kad bija vajadzība viņu satikt un tā tālāk. Viņš bija visnotaļ nožēlojumā stāvoklī, viņš vairs nezināja, ko darīt. Viņš sacīja, kungs, es stāvēju uz tava vārda, es sacīju patiesību, bet viņi visi aizgāja, šeit nav palicis neviens, man nav pat kam sludināt. Amen. Jā, es stāvēju uz tava vārda, kungs, bet tagad paskaties, kādā es esmu stāvoklī, neviens no viņiem mani nepieņems. Es eju uz pilsētu, viņi saka, re, kur iet tas vecais īgņa, jā, tas ir viņš, vecais īgņa, iet uz pilsētu, tulīt viņš sāk saurot par šeienas, moderno dzīvesveidu un visu ko tādu. Nepieņemiet viņu, mācītāji nemaz nedomā sadarboties ar to tipu, nekādā gadījumā. Un mācītājs, tas vecais fanātiķis atkal ir pilsētā, redziet, tas Ēlija plikpaurainais tips, nepievērsiet tam vecim nekādu uzmanību, paskatieties uz viņu, viņš pat neģērbies kā garīdznieks, tādās priestera drēbēs kā manējās, viņa cepure, ziniet, un stāv priekšā, aplitis apkaklītī, ziniet, sacīja, viņš ir kaut kāds netāds, un viņš ir tāds dīvains tips. Un es varu iztēloties, ka kāds no tiem svarīgajiem vīriem saka, vai zināt ko, viņš ir neirotiķis, jā, viņš ir neirotiķis, dzīvo tur tuksnesī, vairumu sava laika pavada mežā, ierodas ietinies aitādas gabalām. Ak vai, un vēl nosoda šīs sievietes? Es ko tādu vēl nebiju redzējis. Nemaz nedomājiet ar viņu saieties, nesadarbojieties. Nu, sapulcējās kalpotāju asociācija, ziniet, sacījām, lai nevienam nav ar viņu nekā kopēja, ejiet no viņa prom, galu galā viņš sajūgs prātā, lai viņš izkliet sev visas smadzenes, tas arī viss lieciet viņu mierā. Taču vecais Ēlija uzticīgi staigādams ar Dievu, cieši turējās pie vārda. Viņiem kaut kur tur bija nelielas sanāksmes, un viņš paskatījās uz klausītājiem un saka, ak, jūs visas Jezebeles! Ak, kāda nekaunība, es vairs nekad nenākšu klausīties šo cilvēku, nekad man pietiek. Tas viņu neapstādināja, viņš vienalga stāvēja uz sevējā. Kad viņš pazaudēja savu draudzi, kad viņš pazaudēja, visas konfesijas nostājās pret viņu. Tieši tad, kad viņš kļuva vājš, viņš sacīja, es esmu palicis tikai viens, un viņi meklē mani nogalināt. Sacīja, viņi mani nošautu, ja vien viņi tiktu cauri sveikā. Saprotam, taču es, viņi meklē manu dzīvību, un es esmu palicis viens, kungs, ko lai es daru? Tieši tad, kad viņš bija kļuvis bezspēcīgs, tomēr palikdams uzticīgs, apliecinādams savu bezspēku un pārējo, tad Dievs pateica, uzkāp augšā kalnā, es iedošu tev jaunu vēstījumu. Tagad es sūtīšu tev jaunu vēstījumu. Es jau biju pateicis tev, aizej un notiesā tās lietas, bet tagad es sūtīšu tevi atpakaļ ar kaut ko, kas pierādīs, ka tas bija pareizi. Sacīja, tu labi pastrādāji, Ēlija. Tu pateici viņiem par pirmo lēdiju un visu pārējo un ko viņi darīja. Tu nosūdīji Ahabu un visu viņa mūsdienīgumu un visas modernās draudzes, un mēs nolikām tos sludinātājus pie vietas. Tu biji piemērs. Tu stāvēji tur bez jebkādas palīdzības, bez jebkādas organizācijas, bez jebkāda atbalsta, taču tu neatstāji manu vārdu. Tagad es grasos tev kaut ko iedot. Aizej uz turien un pasaki tam liekulim. Tā saka tas kungs. Pat rasa no debesīm nenonāks, kamēr es to nepaprasīšu. Ak vai! Aizveda viņu uz kalnu virsotni, lai kaut ko viņam parādītu. Ak, es redzu viņu tajā rītā, kā viņš tuvojas iedams pa to samariešu ceļu. Viņā nekas īpaši nebija redzams, protams. Tā klikpaurānā galva spīdēja saulē, sirmī mati un bārda nokarājās pa visu seju, ai tādas gabals. Bībelē ir teicis, ka viņš bija matains, viss matos. Es iztēlojos, ka skatīties uz viņu nebija patīkami. Rokās viņam ir tā vecā nūja, bet tās acis skatās debesīs, soļo pa ceļu. Un droši vien viņš uzvedās kā 16 gadīgs, kaut viņam bija aptuveni 80. Un tur viņš nāk, soļodams pa ceļu, taisnu uz Samariju. Brāli, viņš jau tad bija kļuvis stiprs savā nespēkā. Ar manu spēku ir pietiekami. Neuztraucies par tām organizācijām, Ēlijam. Neuztraucies par viņiem, tev ir vajadzīgs tikai mans spēks. Es atceros, kā reizes stāvēju pie liela tempaļa un es sacīju, kungs, kā gan es varētu pieņemt viņus manā kabinetā? Viņš sacīja, es esmu tava daļa, saprotat, es esmu tava daļa. Bezspēcībam, tad mans spēks ir liels. Mana pilnīgā griba var piepildīties, Pāvila vai Ēlija, lai kas tu nebūtu. Kad tu paēj malā no ceļa, tavā bezspēkā, lūk, kad es esmu stiprs, tieši es esmu tas stiprais, kurš ienāk un piepilda. Es redzu, kā viņš iet pa to Samarijas ceļu, tās vecās acis skatās, lūk, šādi, aksējā tāds kā neliels smaids. Brāli, viņš piesauļoja tieši pie Ahaba. Viņš pat nestomījās, viņš pat neraustījās, nē. Tajās kaulēnajās krūtīs sitās sirds, kurā dzīvoja svētais gars, protams, gāja pa to ceļu, pienāca un nostājās Ahaba priekšā un sacīja, pat rasas nebūs, kamēr es nepaprasīšu. Pieslāja, pagriezās un aizgāja atpakaļ uz to tuksnesīm, sacīja, labi darī cēlī, nāc šeit augšā, es esmu pavēlējis kraukļiem tevi varot, un pasēdi kādu brītiņu šeit augšā, ak vai. Kad viņš bija vājš, tad viņš kļuva stiprs, tieši tā, viņš aiztaisīja debesis, lai nebūtu lietus. Lūk, kad viņš kļuva stiprs, kad viņš pazaudēja savu draudzi, pazaudēja visu, kas viņam bija, taču viņš turējās pie Dieva vārda, tad viņam bija spēks aizvērt debesis. Kad Jēkabs zaudēja visu savu stiprumu, tad Dievs deva viņam spēku kļūt par valdnieku, saprotat? Kad Pāvils zaudēja savu izglītību un visu savu teoloģiju, Dievs padarīja viņu par misionāru pagāniem. Kad Mozus zaudēja visu savu varēšanu un kļuva bezspēcīgs, Dievs padarīja viņu varenu un sūtīja viņu uz Ēģipti gara spēkā 80 gadu vecumā. Bārda nokavarājās, sieva uz mūļa, viņai klēpī bērnelis, ar nūju rokās aizgāja un iekaroja Ēģipti. Jā, saprotat, nevis ar armiju aiz muguras, kā viņš bija gribējis, bet gan gara spēkā. Amen. Kad tu esi vājš, tad tu esi stiprs. Vienkārši gāja pa to ceļu, nestomījās, neraustījās, nekas tam līdzīgs, pienāca pie pašā Ahaba un pateica, man ir vārds no tā kunga. Tas sacīja, tas esi tu, kas moka Izrēlu, viņš atbildēja, tieši tu moki Izrēlu. Tieši tā. Tieši tā. Atved šurp tos savus intelektuālos priesterus un paskatīsimies, kas ir Dievs. Lūk, lūdzu, uzkāp Karmela kalnā, lai Dievs, kas atbildēja vasaras svētku dienā, atkal atbildē. Paskatīsimies, vai Dievs joprojām ir tāds pats Dievs, vai Jēzus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Viņš nonāca no kalna, viņam bija vēstījums. Jā, kaut arī līdz tam viņš bija bijis ļoti vājš, līdz tam viņš bija pazaudējis visu. Viņam bija jākļūst vājam, lai viņš kļūtu stiprs. Tieši evaņģēlija vienkāršībām pārsteidz cilvēkus. Viņi mēģina to pasniegt kā kaut ko augsti intelektuālu, kaut arī tas ir vienkāršībām. Taču Dievs paņem tieši pazemības, bezspēcības un vienkāršības darbarīkus, lai ar tiem darītu savus darbus. Dieva rokā ir tikai tādi darbarīki, Jānis Kristītājs. Viņa kā Kristus priekšteča vēstījums bija tādā vienkāršībā, ka tas pagāja cilvēkiem gar degunu. Uz brītiņu ieklausieties. Es ceru, ka es neizturu jūs pārāk ilgi, tos, kuri stāv gar sienām. Paskatieties, Jānisem, visi pravieši bija liecinājuši par Mesijas atnākšanu. Viens no viņiem pateica, ka kalni lēkās kā auni. Citi sacīja, koku lapas plaukšķinās. Cits sacīja, visas ielēs tiks piepildītas, bet augstās vietas tiks darītas zemes. Ak vai, kāda diena? Vai varat iztēloties to praviešu skolu un intelektuālo sapratni par to? Ak vai, viņiem viss bija tik klasiski izskaidrots, taču kad tas īstenojās, no tūkstneša iznāca kaut kāds sludinātājs, kurš nevienu savas dzīves dienu nebija gājis uz skolu. Droši vien viņa gramatika bija ļoti slikta. Viņa tēvs bija priesteris, bet Dievs viņu no tā aizveda prom. Mēs to izskatījām pagājušās svētdienas mācību stundā. Neļāva viņam saistīties ar tām konfesijām un aizveda viņu tuksnesī, lai viņu apmācītu viņš pats. Tieši tādi cilvēki stāvēs ar Dieva vārdu. Iznāca no tuksneša aptuveni 30 gadus vecs. Es varu iztēloties, kā pa visu seju viņam nokarājās melna pinkaina bārda. Ietinies lielā itādas gabalā, stāv līdz ceļiem dūņās, sakam, es esmu tas, par kuru runāja pravietis Jesaja. Un iznāk kāds no konfesijas, bet viņš saka, pat nedomājiet teikt savās domās, mums ir tas un šitas, jo Dievs ir spējīgs no šiem akmeņiem radīt Abrahamam bērnus. Ak vai, kāpēc? Viņam bija tā, saka tas kungs. Viņam bija vēstījums. Dievs bija paredzējis viņa atnākšanu. Un tas atnāca tādā vienkāršībā, ka tas pagāja viņiem gar degunu. Kad atnāca Jēzus, viņš pateica, ko jūs izgājāt skatīt? Vai intelektuālu runātāju, kas var no metodistiem pāriet uz baptistiem, bet no baptistiem uz presbiteriešiem, no presbiteriešiem uz pentekostiem, bet no pentekostiem vēl kaut kur? Vai tad jūs gājāt skatīt niedri, kuru visādi vēji šūpo? Jānis tāds nav, sacīja. Vai tad jūs gājāt skatīties cilvēku, kas ir apģērbts smalkās drēbēs? Viņš sacīja, tāda ir ķēniņa pilīs, tāda veida kalpotāji. Viņš sacīja, ko tad jūs gājāt skatīt? Vai pravieti? Viņš sacīja, vairāk kā pravieti. Jānis bija vairāk nekā pravietis. Un paskatieties, viņš atnāca pazemīgāk par visiem pārējiem, taču viņš bija vairāk nekā pravietis. Vai jūs zināt, kas bija Jānis? Viņš bija derības vēstnesis, protams. Viņš bija augstāks par pravieti. Pravietis ir redzētājs, kurš kaut ko redz. Jānis arī to darīja, tomēr viņš bija augstāk par to. Viņš bija derības vēstnesis. Viņš sacīja, jā, tas ir viņš, par kuru bija teikts. Es sūtīšu savu eņģeli tava vaiga priekšā. Lukas viņš bija derības vēstnesis, protams. Viņa vienkāršā atnākšana padarīja aklus intelektuāļus. Un tā, mums drīz būs jābeidz. Vēl dažas minūtes. Man te ir pāris lietas, ko es gribētu pateikt. Dažas rakstu vietas un dažas piezīmes. Kā tad ar to atraitni? Kurai bija sauja miltu. Arī viņa aizgāja līdz nespēkam. Droši vien viņa mira no bada. Viņai nebija miltu. Viņa it nekur nevarēja aiziet un aizņemties kaut nedaudz miltu. To vairs nebija nevienam. Taču viņa nonāca līdz tam, stipra ticīgā. Viņas vīrs bija bijis liels dieva cilvēks. Bet viņa bija atraitne ar bērniņu. Un viņai bija tikai sauja miltu. Taču tas bija pietiekami. Nekas cits viņai nebija vajadzīgs. Viņa veltīja tos dieva rokās. Un dzīvoja no tā 3 gadus un 6 mēnešus, no saujiņas miltu. Viņa kļuva bezspēcīga. Tajā rītā viņa iznāca, lai paņemtu divus žagarus, salaustu tos un saliktu tos kopā. Saprotiet, divus žagarus, tas ir krusts. Viņa neteica, es savākšu klēpi, lūk, tikai divus žagarus, tur jau tā lieta. Vai redzat to simbolu? Un jā, tā senā metodēm, tas veids, kā iededzināt uguns, kur ir paņemt baļķus un salikt tos krusteniski, aizdedzināt tos pašā vidū. Kad es eju pārgājienā, kalnos naktī, lai nenosaltu, es lieku vienu baļķi šādi un otru šādi, bet naktī vienkārši stumju galus uz iekšu, un tie deg tik daudz, cik tu tos pastumi, saprotiet, krusteniski. Man ir divi žagari. Es sagatavošu šo smiltu, šo saujiņu miltu, un izcepšu plāceri sev un manam dēlam. Apēdīsim to un nomirsim. Viņa bija īstenā bezspēkā, vai ne? Un viņa pagriezās. Un sāk iet atpakaļ. Ak, tas bija karsts rīts. Ak, tik ilgu laiku bez nekā, bez ūdens, un cilvēki brēc, cilvēki mirst it visur, nav kur aizņemties, neko nevar izdarīt. Viņa bija ceļa galā, viņa bija bezspēkā, viņa sacīja, es sagatavošu to sev un manam dēlam, un tad mēs to apēdīsim un nomirsim. Tā, ka viņa pagriezās un sacīja, brītiņu uzgaidī, viņa paskatījās atpakaļ, un tur caur vārtiem raudzījās tā vecā pinkainā seja, sacīja, aizej un sākumā uztaisi nelielu plāceni man un atnes to man. Atnes man nedaudz ūdens savā rokā un gabalu maizes, jo tā sagadas kungs. Ak! Ar to pietika, ak vai tas mazumiņš, kas viņai bija, saprotiet, viņa veltīja to Dievam. Ar to pietika, lai pabarotu viņu visu atlikušo laiku. Jā, kad viņa bija vāja, tad viņa bija stiprā. Kādai sievietei bija parasts trauks, un tajā bija nedaudz eļļas. Un viņai nebija nekā, viņas divus dēlus grasījās pārdot verdzībā. Viņa neko vairāk nevarēja izdarīt ar to mazo trauciņu eļļas. Tur bija pavisam maz. Viņa bija pašā galā. Ēlija pateica viņai, sacīja, kas tev mājās ir, atbildēja, tikai nedaudz eļļas traukā. Sacīja, aizej pie saviem kaimiņiem, aizņemies no viņiem ļoti daudzus. Lūk, skatieties, sagatavojieties, pirms tas ir noticis, saprotat, sagatavojieties. Dāvids izdzirdēja to skaņu no balzām koku birstalas. Ēlija ieraudzīja plaukstas lielo mākonīti, sacīja, es dzirdu stipra lietu skaņu, ja vien Dievs var atrast tukšus traukus. Tā tas ir. Viņš sacīja, piepild ar tiem visu namu. Amen. Vai redzat, ko grib Dievs? Dievam ir vajadzīgi tukši trauki. Paklausieties, mums ir bijušas tik daudzas mācības, tik daudz garīdzniecības blēņu, ka mūsu traukā jau teju nekā nav. Ir atlicis tikai viens, vērsties pie Dieva un viņa vārda. Un ja jūs gribat to izdarīt, tad sadabūjiet dažus tukšus traukus, iztīrīt tos no visa metodisma, no visa pentakosma un no visa baptisma, un lai tie ir vienkārši trauki, un nolieciet tos tajā mājā, un tad paņemiet un sāciet tos piepildīt no šī trauka, amen, vienkārši sāciet piepildīt. Viņai pietika priekš sevis un viņas bērniem un visam pārējam un samaksāt visus parādus, kāpēc? Vienkārši to mazumiņu, kas viņai bija, viņa veltīja Dievam, un sekojot pravieša vārdiem, viņai viss atrisinājās. Dievs sūti mums pravieti, kurš paņems Dieva vārdu, kurš neņems vēl kaut ko, bet vienkārši sadabūs tukšus traukus. Dievam ir vajadzīgs tikai sadabūt tukšus traukus, un tad paņemt Dieva vārdu un ieliet to tajā cilvēkā. Ne tos, kuri saka, ak, es trīcēju, kad es to saņēmu, es sāku runāt mēlēs, kad es to saņēmu, es dejoju garā. Aizmirstiet to, saprotiet, aizmirstiet to. Vienkārši gaidiet tik ilgi, līdz tas atnāks, tas arī viss, līdz tas trauks piepildīties. Tieši tā, lūkā tas ir jādara, tieši tā, cik vienkārši trauki piepildījās, par to varētu runāt ilgi. Tā notika ar mācekļiem, reiz viņi bija galīgi apjukuši. Jēzus pateica viņiem, sacīja, šeit ir 5000 cilvēku, un saka, ka viņi ir saguruši, viņi ir izsalkuši. Ak, es varētu pie tā pakavēties vēl kādu stundiņu. 5000 izsalkušo, 100 miljardu izsalkušo. Viņi sacīja, sūtītos prom, atbildēja, to darīt nav vajadzības, sacīja, jūs pabarojiet viņus. Ak, vai es varu iztēloties sakasie visu, ko vien varēja atrast. Un ziniet, kad viņi visu bija sakasījuši, atvainojiet par šo izteicienu sakasījumu. Taču viņi visu savāca un sacīja, nu mēs iztaigājām visu nometni, nekādas naudas mums nav, tāpēc mēs nevaram rīkot kampaņu. Vai redzat? Tā, ka mēs te visu savācām, bet vienīgais, ko mums izdevās atrast, ir tikai 5 maizītes un 2 zivtiņas pie kāda puišaļa, kā Dāvids, kas iznāca no tuksnešā. Nekā vairāk mums nav, neko vairāk mēs neatradām, neko vairāk mēs izdomāt nevaram, neko citu mēs nevaram izdarīt. Pēteris sacīja, neko vairāk mēs izdarīt nevaram, neko vairāk mēs izdarīt nevaram, neko citu mēs neizdomāsim, nekāda cita ēdamā mums nav. Nu, es varētu paņemt vienu nedielu rakstu vietu, Apustuļu darbi 2:38, neko vairāk mums nevajag, vienkārši pakļaujieties tam. Jums nav obligāti jāmācās semināros visu par to, šito un to. Vienkārši pieņemiet šo. Jā, vienkārši pieņemiet šo. Neko vairāk jums nevajag. Atgriezieties ik viens no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai. Un jūs tiksiet piepildīt ar eļļu, saprotat? Vienkārši iztukšojieties, sagatavojieties tam. Neko vairāk jums nevajag. Vienkārši iepiliniet tur pilienu un vērojiet, kā tas kļūst pilns. Ziniet, tajā traukā teju vai nepietika, lai pat iepilinātu katrā no tiem. Varbūt viņš iemērca tajā pirkstu, lūk šādi, un vienkārši iepilināja katrā no tiem. Atskatījās, un tas bija pilns. Vienkārši iepilināja, saprotiet, un neko vairāk viņam nevajadzēja, jo tā eļļa bija svētīta.
Neņemiet nekādu garīgo semināru pieredzi. Paņemiet Dieva vārdu un iepiliniet to tur iekšā un ieraudzīsiet, kā tas piepildās. Viņš sacīja, nu no kurienes mums ir jāiepilina? Varbūt paņemsim kaut ko no psalmiem? Paņemiet to, ko es pateicu jums. Atgriezieties no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Un jūs piepildīsieties no tā piliena. Vienkārši iepiliniet to iekšā, un no tā piliena jūs piepildīsieties. Tieši to pilienu Pēteris izmantoja vasaras svētku dienā. Tieši to pilienu izmantoja Pāvils. Tieši to pilienu izmantoja visi mācekļi. Viss pārējais pieliksies. Vienkārši pieņemiet šo pilienu, un ievērojiet visu līdz galam, un viss pārējais nokārtosies. Kļūstiet vāji, iztukšojieties, pilnībā iztukšojieties, un no tā laika pilieni turpinās pilēt, un turpmāk tos pilinās Dievs. Vienkārši izdariet to. Metieties ceļos un pieņemiet to no visas sirds. Tagad uzreiz zemojieties jūsu sirdīs un sakiet, Dievs, es ticu tam no visas sirds. Dievs parūpēsies par pārējām pilēm, piepildīs pilnu. Jūs tiksiet piepildīti ar svēto garu. Un tā viņiem bija 5 maizītes un 2 zivtiņas. Nu, kas tad viņiem bija jādara? Tā nu viņi pienāca un sacīja, tas ir viss, ko mēs salasījām. Mēs esam strupceļā. Mēs vairs nekur nevaram atrast kādu maizes gabalu, vairāk nevienam nav. Un šis zēns droši vien kavēja skolu. Šorīt devās uz skolu, bet neaizgāja uz to, atnāca šur pamakšķerēt. Un mēs atradām viņu tur pie strauta, viņš atnāca paklausīties. Un lūk, viņam ir 5 maizes. Paldies Dievam par to zēnu. Tieši tā. Sacīja, mēs vienīgais, kas mums ir no ēdamām, ir tikai šī te mazmazītiņā pilītē. Jēzus sacīja, ar to pietiek, atnesiet to šurp. Atnesiet to šurp, iedodiet man. Iedodiet to pilīti man, par visu pārējo es parūpēšos. Jūs vienkārši izdaliet to, kad es došu jums no šīs pilītes. Un šajā rītā ik viens no jums pieņemiet savā sirdī to pilīti no Apustuļu darbiem 2:38 un vienkārši paņemiet to un pavērojiet, kā viņš sāks laust jums dzīvības maizi. Atgriezieties no grēkiem, kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un tad paskatieties, vai svētais gars iepilinās. Nepārtraukti pilinās uz šo un pilinās uz to, pilinās šeit un pilinās tur un pilinās šeit. Un notiks piepildīšanās ar svēto garu, pareizi. Tev nav jāiet uz garīgajiem semināriem, tev nav jābūt atjautīgam, tev ir jāizdara tikai viena lieta, jāatzīst, ka tu nekā nezini. Atļauj Dievam pārņemt tevi, par pārējo viņš parūpēsies. Labi. Pēc tam balss sacīja, atnes to šurp. Lūk, ko Dievs grib šajā rītā, lai viņam atnes kaudzi ar tukšiem traukiem, par pārējo viņš parūpēsies. Tieši tā. Aklais Bartimejs sēdēja pie vārtiem, skrandās, nosalis. Ak, vislielākajā vājuma brīdī, kad viņš izdzirdēja balsi, kas sacīja, atvediet viņu šurp. Tā tas ir. Reizēm tas ir tavs vislielākā bezspēka brīdis. Tur pie kapa stāvēja Marija, bēdu salausta, viņas bērnu, viņas puisēnu bija nogalinājuši. Visas cerības bija zudušas, un viņa gāja iebalzamēt viņu reļļu, un pat viņa ķermeņa tur nebija, un viņa izdzirdēja kādu balsi sakām, ko tur raudi sieva. Viņa sacīja, viņi ir aiznesuši manu kungu un es nabadzīti. Viņas bērnu bija apkaunojuši, izģērbuši viņu kailu un uzkāruši viņu tur krustā. Un tur pienaglojuši pēc tam, kad viņš bija saucis sevi par meseju. Bet viņa bija zinājusi, ka svētais gars bija viņu apēnojis un bija piedzimis tas bērns. Tas bija Dieva bērns. Viņa bija redzējusi viņa darbus un visu pārējo. Bet vislielākajā nespēka brīdī viņam ieraudzīja... Un Jēzus bija stāvējis pretim ļaunumam, bija stāvējis pretim tām organizācijām, stāvējis pretim tiem farizējiem, un bija kļuvis bezspēcīgs un pakļāvies līdz nāvei, un nomiram uz krustam, kā grēcinieks nesdams mūsu grēkus. Pat psalmos tie pravieši, kuriem viņi ticēja, bija citējuši, vēl 100 gadu pirms tam, tos pašus vārdus, kurus viņš izteica Golgātā, taču viņi neieraudzīja to. Mans Dievs, sacīja Dāvids, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? 22. psalms. Visi mani kauli, viņi skatās uz mani, neviens no tiem netiks salausts. Viņa māja ar galvu un saka, paļāvās uz citiem, viņš glāba citus, bet sevi izglābt nevar. Un tas viss, ko bija izteikuši pravieši, tieši tur tas notika. Un Jēzus mirstot turējās pie šī vārda, pakļāvās. Dievs, Emanuels, kļuva tik bezspēcīgs, ka pakļāvās nāvei un kapam, bet ar savu dvēseli ellēji. Bezspēks. Taču no šīs pilnīgās padošanās iznāca tajā lieldienu rītā iziedams no pašiem dziļumiem. Viņš bija visaugstākais. Bet kļuva par viszemāko. Viņš atnāca pie viszemākajiem cilvēkiem, devās uz viszemāko pilsētu. Un vismazākajiem pilsētas cilvēkam bija jāpaskatās uz viņu no augšas uz leju. No turienes viņš devās nāvē, bet pēc nāves uz kapu.
un no kapo zelli uz zemāko iespējamo vietu. Vēl kaut ko zemāku par elli nevar iedomāties, bet viņš devās uz turieni. Taču tad no turienes Dievs sāka viņu celt caur paradīzi, no turienes uz kapu, bet no kapa uz godību un tādos augstumos, ka viņam bija jāskatās lejup, lai ieraudzītu debesis. Uznesa augšup viņa troni debesīs. Tā bēdu satriektā māte to nezinādama stāvēja tur. Viņi ir aiznesuši manu kungu, un es nezinu, uz kurieni. Tas bija viņas vislielākā bezspēka brīdis. Viņas kungs bija pazudis. Viņi bija situši viņu krustā, turklāt viņš ļāva viņiem sist sevi krustā kaunā, pakarot viņu tur kailu, to cilvēku priekšā. Un viņa sāns bija caurdurts ar šķēpu, un viņš asiņoja. Un bija dzirdams, kā viņš brēca uz krusta, un bija redzams, kā zeme dreb un visas debesis atpazina, ka viņš bija miris. Viņš tika noņemts stīvs un augsts un ielikts kapā. Viņa nodomāja, pēdējais gods, ko es varu parādīt manam bērnam, ir aiziet un iebalzamēt viņu, bet nu viņi ir aiznesuši viņu. Un viņa stāvēja tur un raudāja. Tā mamma stāvēja tur raudādama, elsodama. Ak, vislielākā bezspēka brīdis. Ko tu raudi, sieva, viņai aiz muguras atskanēja balss? Viņa nodomāja, ka tas bija kapsētas uzraugs, sacīja, ak, viņi ir aiznesuši. Viņa pat nevarēja pagriezties, viņa bija tādā bezspēkā. Viņa sacīja, es neesmu gulējusi visas šīs trīs dienas un naktis. Es stāvēju un redzēju krustā sišanu, es skatījos uz savu mīļoto, kurš, kā es zinu, bija Dieva dēls. Es zinu, ka viņš bija. Tomēr viņa skatījās uz citu pusi, bet viņš bija aizmugurē. Un viņu paņēma un cita krustā. Es redzēju, kā viņš augšām cēla mirušos no kapa. Es redzēju, kā viņš dara vienu brīnumu pēc otrā. Un es zinu, ka svētais gars. Dievs zina manu sirdi. Es biju pilnīgi tikumīga. Un šo mazuli man iedeva svētais gars, nezinot vīrieti. Es taču zinu, ka tā ir patiesība. Un es redzēju, kā viņu apkaunoja. Norāva viņam drēbes un uzkāra viņu tur. Un viņu nopākatagoja. Viņš nomira visbriesmīgākajā nāvē. Es mīlu viņu. Man ir vienalga, ko viņi izdarīja ar viņu. Es tik un tā gribu viņu apbedīt. Es gribu apglabāt viņu kā nākas. Bet viņi ir aiznesuši viņu. Un es tāda esmu vairākas dienas, mana sirds ir salausta. Es vienkārši esmu tādā stāvoklī. Es nezinu, ko viņi ir izdarījuši ar manu kungu. Viņš sacīja Marijā. Un tad viņa kļuva stiprā. Ej un pasaki maniem mācekļiem, ka es satikšu viņus Galilejā. Ak, vai! Tajā bezspēkā, lūk, kad mēs kļūstam stipri, kad tu esi vājš, tieši tad tu kļūsti stiprs. Pēteris, kad viņš bija aizgājis zvejot, viņš, zveja bija viņa profesija. Man viņa profesija tīri labi patīk. Un tā tur nu viņš zvejo, pilnībā satriekts, zinādams, ka viņš bija noliedzis Kristu. Ak vai, viņš dzirdēja, kā tas pravietis stāvēja tur un sacīja viņam, Pēteri, vai tu saki, ka tu mani mīli? Viņš atbild, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka, es mīlu tevi, es esmu gatavs mirt par tevi. Viņš saka, Pēteri, tu domā, ka tā tas tiešām ir, taču tu noliegsi mani trīs reizes. Tu noliegsi mani pirms gailis nodziedās trešo reizi, saproti? Tu trīs reizes noliegsi mani pirms nodziedās gailis. Un tad viņš redzēja, kā tas viss piepildās. Kad viņš tur stāvēja un sacīja, es nepazīstu viņu, nē, es neko nezinu par tiem pentakostiem. Noskan brāļa Branhama pulksteņa modinātājs. Tas nenozīmē, ka ir laiks veikt sludināt, vienkārši mans pulkstenis ir sadumbojies. Saprotot, sacīja, man tagad būtu jāapstājas, taču šobrīd es nevaru apstāties, saprotiet, jo man tas ir jāpabeidz. Vēl brītiņu. Sacījam, es zinu, ka es noliedzu viņu. Es noliedzu viņu Pilāta klātbūtnē. Es noliedzu viņu starp cilvēkiem, kad pienāca tā sieviete un pajautāja, vai tu neesi viens no viņiem. Nē, nē, un pat lamājos. Ak, viņš bija briesmīgā stāvoklī, sacīja. Viņš bija noliedzis viņu, un viņš redzēja, kā Jēzus stāvēja un paskatījās, tieši tad nodziedāja gailis, paskatījās uz Pēteri, viņš izgāja ārā, ak, viņš bija vīlies sevī, sacīja, kāda jēga man ir dzīvot. Bet tad viņš sacīja, droši vien es atgriezīšos un atkal ņemšos ar zvejniecību, sludināt es vairs nevaru, tāpēc es vienkārši atgriezīšos un sāku zvejot. Viņš bija iemetis savus tīklus un mētāja tos visu naktī. Nebija neviena zivis. Un viņš piedzīvoja bezspēcības brīdi. Viņam nekā nebija. Vīlies sevī. Izsmēlis visas savas spējas. Bet viņš bija uzskatījis sevi par īpašu cilvēku. Bija vienkārši atcirtis augstā priestera dēlam ausi. Viņš taču bija uzskatījis sevi par ievērojumu personu, ziniet, ka viņš kaut ko ir iemācījies. Taču viņš nezināja neko. Viņam tas viss bija jāaizmirst. Un tā nu viņš tur stāvēja un sacīja, nu vienu lietu es zinu, es esmu zvejnieks, es joprojām varu pelnīt iztiku ar zveju. Viņš zvejoja visu nakti, taču neko nebija noķēris. Ak, kāda vilšanās! Ik reizi, kad viņš to izvilka, tīkls bija tukšs. Viņš bija tik ļoti vīlies. Viņš piedzīvoja vislielākā bezspēka brīdi, sacīja, droši vien ņemšu un izlēkšu no šīs laivas, tāpat es nekam nedaru. Viņš pajautāja, vai zīmes jums ir, bērniņi? Paskatījās uz krastu un tur stāvēja kāds cilvēks. Viņš atbildēja, nē, mēs pūlējāmies visu nakti, bet neko nenoķērām. Bet es biju domājis, ka esmu zvejnieks. Vai tas esi tu, Sīmani? Jā, nu, pūlējos visu nakti, bet neko neesmu dabūjis. Mums te nav neviena zivs. Viņš sacīja, nu, iemet savu tīklu otrā pusē. Mēs, kā? Vai otrā pusē? Mēs to jau darījām. Iemetu otrā pusē. Viņš izmeta savus tīklus, un viņš vilka. Un tad viņš kļuva stiprs. Ak, vai, viņš satvēra savu veco zvejnieku uzsvārci, uzvilka to sacīja, brāļi, tas ir viņš. Un viņš ātrāk par visiem aizpeldēja uz krastu, bet viņi tajās laivās airēja no visa spēka. Viņš apsteidza viņu speldu zvejnieku uzsvārcī, tika līdz krastam. Kāpēc? Viņš bija kļuvis stiprs. Kad viņš bija stiprs, viņš neko nevarēja izdarīt. Taču, kad viņš kļuva vājš, tad viņš kļuva stiprs. Tieši tā. Ak, tāda ir Dieva stratēģija, ņemt tukšus cilvēku traukus un satricināt ar tiem pasaulī. Lūk vēl nedaudz, un mēs beigsim. Kā vasarsvēku dienām. Ko viņš izdarīja vasarsvēku dienām? Viņiem bija vajadzīgas 10 dienas, lai pilnībā iztukšotos. Un viņi tur stāvēja, savus traukus vērsuši uz augšu, un Dievs piepildīja viņus ar sevi. Tas arī viņš, viņi satricināja pasauli. Viņš ielēja viņos sevi. Tieši tas ir vajadzīgs šodien. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien, tukši trauki. Tieši tā, lai Dievs varētu tos piepildīt. Bet tos nevar paņemt, man šeit daudz kas ir jāizlaiž. Dievs nevar viņus lietot, ja viņi jau ir piepildīti. Ja tu esi piepildīts ar teoloģisku apmācību, Dievs nevar tevi izmantot. Dievam ir vajadzīgi tukši trauki, lai tos varētu piepildīt viņš. Un tā Ēlija neteica, aizej sadabū dažus traukus un aizņemies daudz eļļas, un mēs paskatīsimies, varbūt mēs pārdosim tos sekmīgi, un tu iegūsi nedaudz vairāk, un tādā veidā mēs varēsim norēķināties ar kaimiņiem. Viņš pateica, vienkārši sameklē tukšus traukus, neko vairāk tev nevajag. Tieši tas notika vasarsvētku dienā. Viņiem bija tukši trauki, tāpēc Dievs varēja tos piepildīt. Brāli, tieši tas ir vajadzīgs šodien. Tas ir nepieciešams šodien. Vai nu mums tas būs, vai arī mēs aiziesim bojām. Es tūlīt beigšu, paklausieties. Mums tas ir jādabū, vai arī mēs aiziesim bojām. Tieši tā. Tajās mūsu lielajās garīdzniecības mašīnās. Lielās draudzes mašīnas ir aizkvēpušas. Tam ir garīga detonācija. Kaut kur šeit ir brālis Kolīds un brālis Hikersons. Droši vien ir saplīs uz kloķvārps tā, vai kaut kas ir sabojājies. Viņi lieto nepareizo benzīnu, viņiem viss ir nokvēpis. Viņi lieto semināru pieredzi svētā gara vietā. Mūsu valsts lielās atmodas, mūsu lielie vīri, mūsu dziedināšanas kampaņas, tas viss ir cietis neveiksmi. Mēs zinām, ka tā tas ir. Paskatieties uz mūsu drosmīgo evaņģēlistu Billiju Grēmu. Braukāja pa visu valsti šurpu turpu. Kāds no tā bija labums? Orals Roberts. It visur dziedināšanas kampaņas, bet apkārt viss kļūst ļaunāks un ļaunāks. Tāpēc, ka šie baptisti, presbiterieši, Dieva asamblejas, visas šīs pārējās organizācijas savāca viņus visus kopā. Kas no tā iznāca? Milzīga garīdzniecības mašīna. Bet Dievs to visu ir piepildījis ar sodrējiem. Nu tā tikai pukšķina. Bum, bum, čuk, 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 bum, čuk, 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 čuk. Bum, tā knapi, knapi, tā ir beigas, ar to ir cauri. Benzīns ir beidzies. Jūs esat tur ielējuši ūdeni. Tam visam ir beigas, tieši tā. Abās pusēs ir mīkstas riepas. Mēs esam briesmīgā stāvoklī. Garīdzniecības mašīna ir apstājusies. Un, brāli, Ellis Vāks ir norauts. Tā tas ir. Un no visurienes līdz dēmonisko spēku traumas. Tas ir pārņēmis valstis. Tas ir pārņēmis politiku, un tā ir sapuvusi līdz serdei. Tas ir pārņēmis draudzes tik ļoti, ka viņi zina tikai konfesiju. Tu pajautā, vai tu esi kristietis? Es esmu metodists. Vai tu esi kristietis? Es esmu pentakosts. Tas nenozīmē ne vairāk, kā es nesen izteicos, kā būt cūkā, ja veprim vai zirgam vai vēl kaut kam. Tam ar to nav nekāda sakara. Tu esi kristietis tad, ja tu esi piedzimis no augšas. un piepildījies ar svēto garu, un neatrāk, un tu esi pilnībā pakļāvies garam. Ja tu neesi pakļāvies garam, tad tu neesi piedzimis no augšas, un tev nav svētā gara. Tu vari runāt mēlēs un trīcēt un lēkāt un skraidīt un darīt visvisādus. Pāvils sacīja, es varu kalnus pārvietot ticībā, es varu dziedināt slimos, man var būt Bībeles zināšanas, es varu iet uz semināru un izmācīties pilnīgi visu, sacīja, tomēr es esmu nekas. Ak vai, vāks no katla taču ir noņemts, dēmoni skraidiet visur, velna spēki zem kristietības nosaukumā, mācīdami kā mācību cilvēka baušļus, teoloģijas semināru mācības, atstādami Bībeli. Kurš ir spējīgs? Kurš ir pietiekami stiprs? Kurš ir pietiekami gudrs? Kurš ir pietiekami varens, lai savaldītu to leģionu? Kurš norauj no mūsu sievietēm apģērbu? Sludinātāju, metodistu, baptistu un pat pentekostu vārdā. Izkrāso sev sejas kā Izabelei un apgriež matus un uzvelk bikses, gluži kā vīrieši. Mūsu sludinātājiem nepietiek drosmes, lai viņam to pateiktu. Velna apsēstas, jo tieši tas leģions rāva nost no viņa apģērbu. Kas ir tas rēcošais velns? Kurš ir pieteikami stiprs? Kura no konfesijām ir spējīga viņu uzvarēt, kad viņš pastaigājas tarp šiem konfesiju kapu pieminekļiem, bļaudams? Brīnuma laiks ir beidzies, un mums nav vajadzīgs svētais gars. Un kurš var savaldīt to velnu? Dievs, mēs neesam spējīgi izdarīt to caur konfesiju. Mēs nevaram izdarīt to ar garīdzniecības spēkiem. Taču reiz bija balss, kura to izdarīja. Amen. Kura savaldīja tos ļaunos garus, atdeva viņiem veselo saprātu un viņus apģērba. Tāpati balss deva mums apsolījumu. Tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Jūs nekad neizdarīsiet to ar garīdzniecības benzīnu mašīnā, ar aizkvēpušiem svecēm. Jūs nekad neizdarīsiet to organizācijā. Jūs izdarīsiet to, kad iztukšosieties un kļūsiet vāji, izliesiet ārā visu sevi un ļausiet svētajiem garam ienākt un piepildīt jūsos katru daļiņu, piesūcināt katru jūsu ķermeņa daļiņu. Tikai tā to var izdarīt. Mums nav vajadzīga nekāda jauna organizācija. Mums ir vajadzīgs. Ak, Dievs, es jūtu, kā šobrīd tas izlīstīt visur šeit apkārt. Lūkas mums ir vajadzīgs, Dieva pravietis, kurš celsies ar Dieva zibeni un pērkonu, ar garīgo zibeni, kas satricinās šo pasauli un nokauninās to. Aleluja! Tuks trauks, Lūkas ir vajadzīgs viņam, pareizi. Izsaukta draudze, maziņš mazākums, kuri saņems Dieva spēku un svētības un viņa vēstījumu. Aleluja! Lūkas mums ir vajadzīgs. Kļūstiet vāji, lai kļūtu stipri. Tas uzvarēs jebkuru ļauno garu. Tas liks kaunā skolotos. Tas atvedīs vīriešus un sievietes, kurus ir aicinājis Dievs un tikai tos. Atcerieties, kā bija Noas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Izglābās 8 dvēseles. Ēlijas dienās bija tikai 7000, kuriem tas bija. Ak, vienkārši aizdomājieties, kur mēs dzīvojam šobrīd. Kad uz skatuves iznāca Jānis, tā maziņā draudze, protams, bija mazākumā, taču tur bija tukši trauki, kuros varēja ieliet eļu. Aleluja! Dievs ļauj mums iztukšoties. Iztukšojieties, draugi, kļūstiet vāji, atsakieties no savas varēšanas. Bet jūs, kas klausāties par radio, nevis radio, bet kas klausās šīs lentas, lai kur tās nonāktu, iztukšojieties. Izlaiet sevi uz Dieva altāra, kā upuri. Lai atnāk eņģelis ar ogli no uguns, piepilda to trauku ar visu varenā Dieva spēku. Tad viņš padarīs jūs stiprus. Viņš dāvās jums žēlastību, lai jūs nostāvētu. Nolieksim uz brītiņu mūsu galvas. Ak, kungs, ir noslēdzies vēl viens svētdienas rīts. Un mēs sēdējām šajā svinīgajā sanāksmē, kur ir vīrieši un sievietes, kuri tevi pazīst, kur tavs gars mājo viņu sirdīs. Un viņi tic tev un ir rīkojušies saskaņā ar katru vārdu, kuru tu esi uzdevis mums darīt. Un mēs pateicamies tev par šiem cilvēkiem. Un varbūt tur būs vēl kādi tajās vietās, uz kurieni dosīs šīs magnetofona lentas, kur pazemīgas sievietes un vīrieši atnesīs tās uz mājām un uz ciltīm un uz citām zemēm. Un lai viņi dzird, kungs, un saprot, un iztukšojas, lai viņus varētu piepildīt svētais gars.
Iespējams, ka šeit atrodas daži kungs, kuri ir pilnībā iztukšojušies, kopš mēs sākām runāt, kuri ir sapratuši, ka viņi ir pārāk paļāvušies savās domās uz viņu pašu spējām, paļaujoties uz savam parastā cilvēciskā prāta apčērīgumu, kas Dieva acīs ir nekas cits kā mēsli. Ak, Dievs, lai viņi tagad vienkārši iztukšojas, pazemīgi pakļaujas un atnāk, lai piepildītos ar svēto garu. Dāvā to, kungs. Bībelē ir teikts, visi, kas noticēja, tika kristīti. Šajā ēkā šorīt ir kāda sieviete tēvs. Viņa sēž tur pašā zāles galā. Un es atceros, ka vienvakar Hiksa kundze atnāca pēc manis, un tur nu viņa gulēja. Tikai vieni kauli cīpslas, apspīlētā cīpslainā ādā, viņu bija saēdis vēzis. Viņas vīrs vēl nebija kristietis. Un es atceros to lūkšanu, kuru es lūdzu tajā vakarā. Dievs, tu sūtīji mazo Dāvidu pa pēdām lauvai ar vienkāršu necilu lingu. Un viņš atguva to jēru. Es sacīju, šis vēzis ir satvēris manu māsu. Tas ir ļaunais gars. Es zinu, ka tu esi Dievs. Es esmu redzējis tevi, kungs, un es zinu. Es esmu runājis ar tevi, un tu esi atbildējis. Es eju pēc Dieva aitas, vēzi laidu viņu vaļā. Pēc tam es liku viņa Jēzus Kristus vārdā, eji mājās. Un viņas vīrs, kurš toreiz vēl nebija piekāpies, noticēja tam vārdam un aizveda savu sievu mājās. Un šorīt viņa ir šeit, ļoti stipra vesela sieviete. Vēzis ir pazudis. Šajā rītā viņa iespristīties Jēzus Kristus vārdā. Ak, Dievs, es pateicos Tev par šo tukšo trauku, kurš ir gatavs piepildīšanai. Dievs, es lūdzu, lai Tu svētī to dvēseli. Kungs, tas ir tikai viens piemērs no daudziem. Es lūdzu, lai Tavas svētības ir uz šiem klausītājiem. Nopietnībā, kungs, nopietnībā. Ir atlikusi tikai viena lieta, tēvs, ko es redzu, un tā ir, vai nu Tu kaut kur celsies ar tukšiem traukiem un liksi šai pasaulē nokaunēties. Vai arī drīzumā atsūtīsi Jēzu? Ir pienākušas beigas, kungs. Ir atlikušas tikai divas lietas, un mēs noteikti to drīzumā redzēsim, jo mēs zinām, ka tās ir beigas. Vai nu mēs redzēsim, kā drīzumā celsies kaut kas ļoti varants, vai arī mēs ieraudzīsim tā kunga atnākšanu. Visi pravietojumi ir piepildījušies. Pēdējais notikums, pirms draudze tika augšām celta, pirms viņa tika paņemta augšā atklāsmes grāmatas trešajā nodaļā, bija Laodikejas draudzes perioda vēstneša parādīšanās, kurš piegriezīs cilvēku sirdis atpakaļ pie agrīnajiem tēviem, atgriezīs viņus pie īstenās vasaras svētku dienas, kuru, kā viņi apgalvo, viņiem ir. Būs tūkstoši, tūkstoši to, kas aizies bojā, kā tas bija Noas dienās, kungs. Daudzi no viņiem aizies bojā. Mēs jau redzam, to piepildāmies, tēvs. Atnāc, kungs, Jēzu, aizrauj prom savu draudzi. Un, ja tāda ir tava griba, kungs, tieši pirms draudzes aizraušanas, lai ceļas spēks, ak, Dievs, piepildi šos traukus. Uzcel viņus, kungs! Vēlreiz satricini šo pasauli! Mēs zinām, ka laiks būs pagājis, tad vairs nebūs atgriešanās no grēkiem, tad viņiem būs jau par vēlu. Taču parādi savu spēku, kungs, piepildi šos traukus un satricini šo pasauli tā, kā tā vēl nekad nav satricināta. Pēc tam paņem savu draudzi. Atstāj šo pasauli tās haosā, kurā tā ieiet. Ak, Dievs, viņi cīnās! Un vēl mēs zinām, ka varenais svētais gars tad aizies pie ebrejiem. Tad mēs redzam 144 tūkstošus stāvam uz Sinaja kalna, stāvam ar jēru, taču līgava jau bija debesīs. Viņa jau bija paņemta augšā, bet jērs bija atgriezies, Jāzeps, lai atklātos savai tautai. Un Bībelē ir teikts, ka viņu vidū notiks sadalīšanās, kad viņi paskatīsies un ieraudzīs viņu tur stāvam. Kad viņš darīs sevi zināmu, viņa jautās, kur tu dabūji tās rētas, viņš sacīs, manu draugu namā. Un tad viņi sacīs, viņš bija tas, kuru mēs sitām krustā. Bet viņš pateiks, kā sacīja Jāzeps, neuztraucieties, jo to izdarīja Dievs, lai izglābtu dzīvību pagāniem. Tā nebija jūsu vaina. Un tad ir teikts, ka viņi atdalīsies, viena ģimene no otras. Viņiem būs tādas sēras, it kā viņu ģimenei būtu atņemts vienīgais dēls. Ak, tēvs, tā diena ir tuvu. Tas ir šo 70 nedēļu noslēgums. Tas laiks ir ļoti tuvu. Ak, Dievs,
lai īsteno Dievam praviešu balsts kliedz pret šo moderno šodienas sievieti, pret šo moderno draudzi, pret šo moderno draudzes teoloģiju. Sapurini tos sludinātājus, kuri baidās runāt patiesību. Ak, Dievs, paņem tos vīrus un sapurini viņus kā vēl nekad. Izdari tā, lai viņiem kļūtu kauns no sevis. Taču mēs zinām to vienu lietu, un mēs varam pilnīgā pārliecībā nomierināties tajā, ka neviens neatnāks, ja tēvs viņu nepievilks. Un visi, kurus ir devis tēvs, atnāks. Viņi tiks tik tālu, cik tu esi nodomājis. Un tu sacīji, nebaidies, mazais ganāmais pulciņ, jūsu tēvam ir lapaticis iedot jums valstību. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Tu mūs visu laiku esi brīdinājis, ka būs ļoti, ļoti maz tādu, kas būs gatavi, kad pienāks tas laiks. Pēc tam atnāks tā varenā augšām celšanās, un visi izpirktie, kuri bija izpirkti visos periodos, augšām celsies. Taču šajā pēdējā dienā, pašā pēdējā laikā, draudzi pavisam noteikti būs mazākumā. Tā ka mēs to redzam, tēvs. Mēs redzam šī laika vēstījumu. Mēs redzam tā noraidīšanu. Mēs redzam norobežošanos. Mēs redzam visas šīs lietas. Mēs redzam, ka tavi ļaudis apliecina, ka viņi ir nekas. Viņi vienkārši grib būt piepildīti ar tevi, kungs. Tagad es lūdzu, lai tu satricini ar viņiem šo pasauli, dažas dienas pirms tā kunga atnākšanas. Lūk, mūsu vidū ir slimības. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga fiziska dziedināšana. Mēs neaizmirsīsim par viņiem, kungs, jo ir teikts, neaizmirsti visu to labo, ko ir darījis tas, kurš piedod visas tavas nelikumības, un tas, kurš dziedina visas mūsu slimības. Mēs lūdzam, lai viņa varenais dziedinošais spēks ir uz katra, kas atrodas šeit. Ja tu vari izglābt vēseli, neizdarīdams pat ne mazāko kustību, vienkārši pievērsdams sevi viņa sirdi, tad vēl jo vairāk tu vari dziedināt ķermeni. Lūk, šeit stāv lakatiņi, es svētu tos Kunga Jēzus vārdā, kā to darīja varenais apustulis Pāvils. Lai viens, kas pieliks šos lakatiņus, tiek dziedināts, lai salauztās ģimenes tiek atjaunotas, lai mazie bērniņi, kam nav tēvam, nav mātes, un viņi ir šķīrušies, lai tā ģimene atkal savienojas. Dāvā to, kungs. Tagad dziedini visus slimos un cietējus, pagodini sevi. Un, kungs, mēs cenšamies turēt mūsu traukus vērstus uz augšu, mūsu acis uz augšu, mūsu sirdis uz augšu pretim Tev, noraidīdami, ka mēs esam saistīti ar šo pasauli. Bībelē teica, ka Abrahāms aizgāja no savām mājām, aizgāja no savas pilsētas, lai būtu kā piemājotājs apsolītajā zemē, apliecinādams, ka viņš nav no šīs pasaules, bet ka viņš ir piemājotājs un svešinieks. Abrahāms un Īzāks un Jēkabs, visi, kuriem bija šī liecība, ka viņi nav no šīs pasaules. Viņi vienkārši saka, ka ir pilsēta, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs, un viņi dodas uz turieni. Lai sirdis izmainās tieši tagad, kamēr es lūdzos tēvs, un lai atnāk pareiza attieksme, un kad sāksies kristības, lai tas tik ļoti sabiksta cilvēkus, ka uzrodas cilvēki, kuri nekad agrāk nebija par to aizdomājušies, lai tas tiek atklāts, un tu pateici, ka visus, kurus tu esi aicinājis, tu atsūtīsi. Tagad es to visu atdodu Tev, kungs, ar šo saraustīto vēstījumu no niecīga trauka, kurā nekā nav, kungs. Es lūdzu, lai Tu vienkārši paņem šos vārdus un iekausē tos cilvēku sirdīs, un lai viņi nekad nespēja no tā aizbēgt. Dāvā to, kungs, tagad es uzticu to Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kāds brālis izsaka pamācību. Lūk, es vēršos pie Tevis, mana tauta, šajā dienā. Es saku, Tu dzirdēji dzīvā Dieva vārdu. Un es saku, ka tu atrodies lēmumu pieņemšanas ielajā. Ja tu pildīsi manu vārdu, kuru šajā dienā atnesa mans pravietis, tad tu būsi ar mani godībā nākamajā laikā. Es saku tev, ej pa to ceļu, kuru es esmu nolicis tavā priekšā, jo es saku, šauri ir tie vārti un šaurs ir ceļš, un nedaudz ieies pa to. Un es saku, ka šodien es tev lieku pildīt manus baušļus. Taču es saku tev, mans pravietis, šajā rītā. Es saku, tu pareizi lauzi manu dzīvības maizi, un tavā sirdī redzams, ka tu esi vientuļš. Taču es saku tev, man būs cilvēki, kuri atnāks ar mani tajā dienā, jo es saku, kad tiks uzklāts tas lielais mielas, tad viņi visi sapulcēsies apkārtam tronim, un es būšu ar taviem mīļotajiem, kuri aizgāja pirms tevis, saka tas kungs. Thank you. Kamēr jūs pieņemat lēmumu, lēmums ir jāpieņem jums. Kāpēc jūs svārstāties starp diviem viedokļiem? Jūs dzirdējāt, ko viņš sacīja. Ja Dievs ir Dievs, tad kalpojiet viņam. Ja pasaule ir Dievs, tad tā arī turpiniet. Saprotat? Ja konfesionālais ceļš ir tas pareizais, tad ejiet pa to. Taču, ja Bībele ir pareiza, tad atnāciet pie tās. Izdariet izvēli tagad, kam jūs kalposiet. Vienkārši nodziedāsim tagad garā šo psalmu. Bībelē ir teikts, ka viņi dziedāja psalmu un devās. Nodziedāsim šo slaveno veco dziesmu. Viņu mīlu es, noliekdami viņa priekšā mūsu galvas un sirdis. Viņu mīlu es. Un tā izdariet izvēli, ko jūs darīsiet. Viņu mīlu es. Jo viņš pirmais mīlēja. Un goldātā man glābšanu viņš nopirka. Vai jūs varat pieņemt lēmumu par labu Kristumu? Pat ne lēmumu, gluži vienkārši. Iztukšojieties. Kungs, es esmu nedarīts. Mani nav nekā labā. Ļauj man aizmirst visu, ko es jebkad esmu zinājis. Atnāc tagad, Kungs Jēzu. Neļauj, lai tas aiziet man gar degunu. Ļauj man pieņemt to un piepildīties ar Tavu garu, Kungu. No šīs dienas un turpmāk, ļauj man pilnībā būt Tavam. Tagad vienkārši lūdzieties, vienkārši nelielu lūkšanu Dievam. Vienkāršā lūkšanā, bērni, visi. Tu akvjērs no Golgātas. Glābējs dievišķai. Vienkārši atkārtojiet savā sirdī. Uzklausi, kad lūdzos es. Paņem visus grēkus prom. Un no šīs dienas ļauj man pilnīgi Tev piederēt. Kad pa dzīves tumšo labirintu eju, un nelaimes man apkārt vairojas, esi pavadonis mans. Pavēli, lai tumsa dienā pārvēršas. Aizdzenu visas bēdu bailes prom. Un no tevis nomaldīties neļauj man nekā. Tie, kas ir noticējuši, kas ir iztukšojušies Dieva priekšā un nolēmuši, ka jums vairs nekas netraucēs, ka jūs vairs neliecināsiet par kādām spējām, un jūs gribat tīri, precīzi un skaidri nokārtot to ar Dievu. Baseinā ir ūdens. Notiek gatavošanās kristībām. Lai sievietes iet man pa labo pusi, bet vīrieši pa kreiso. Kristības sāksies pēc maza brīža. Tie, kas ir pilnībā iztukšojušies, jūs esat gatavi ticēt ne tam, ko saka kalpotāji, ko saka garīdznieki, ko saka konfesijas, taču jūs nostāsieties uz tā kunga ceļa. Ticēsiet tam, kas ir tā, saka tas kungs. Tagad pienāciet. Kad pa dzīves tumšo labirintu eju. Tātad sievietes uz šejieni, vīrieši uz turieni. Lūk, kur ir jūsu aicinājums pie altāra. Visi, kas noticēja, atnāca un tika kristīti. Cik daudz sievietes šajā rītā? Es saku to Kunga Jēzus vārdā. Cik daudzas no jums kaunas par saviem īsi apgrieztajiem matiem? Gribat, lai Dievs caur savu žēlastību ļauj, lai tie jums ataug, lai Dievs jūs sveitī? Cik daudziem vīriešiem ir kauns par to, ka jūs ļāvāt savai sievai smēķēt cigaretes un nesāt bikses, kuras patiesībā ir jūsējās? Bet Bībelē ir teicis, ka Dieva acīs tā ir negantība. Vai jūs zināt, ka Dievs nevar izmainīties? Viņš nevar izmainīties. Viņam ir viena daba, tas ir svētums. Viņš nevar izmainīties. Ja jūs nekļūsiet tādi kā viņš, tad jūs viņu neieraudzīsiet. Bez svētuma neviens neredzēs to kungu. Bet ja no bikšu nēsāšanas Dievam kļūst nelabi un nāk vēmiens, un tā ir negantība, izvirtība, tad kā jūs vispār ar tādu garu sevī grasāties nokļūt debesīs? Kā gan jūs nokļūsiet debesīs ar īsti apgrieztiem matiem? Ja Dievs pateica, ja sieviete apgriež sev matus, tad tas ir apkaunojums. Viņa noliec tieši tos principus, kas attiecas uz viņu kā uz sievu. Dievs nemainās, tas ir viņa vārds. Draugs labāk ieklausies. Un jūs vīrieši, kuri atļaujat savām sievām to darīt, vai jums nav kauns no sevis? Vai jums nav kauns? Neesi tāda kā šīs valsts pirmā lēdijā. Esi kā Dievs. Iztukšojieties no šīs modernās pasaules modes, lai Kristus varētu ielieties jūsos, un jūs patiešām varētu piepildīties ar svēto garu. Viņš to izdarīt nevar, tas ir pret viņa principiem. Tad viņam būtu jāiet pret savu vārdu, taču to viņš nedarīs. Viņš to neizdarīs, kamēr jūs neatbildīsiet viņa vārdam. Jums ir jātnāk, sākumā jums ir jātnāk pie šī, pirms darīt kaut ko citu. Jūs to zināt, tik viens no jums to apzinās. Cik daudz tam tic pats liet roku, protams, jūs tam ticat. Nu, tad kaut ko darīsim ar to. Dievs, esi mums žēlīgs. Cik ļoti viņš mums ir vajadzīgs. Te nu mēs esam visi kopā. Tagad atcerieties. Tiesām, ja man būs jānostājas, un tas var notikt pirms iestāsies nakts, un jāsatiekas aci pret aci ar katru vārdu, ko es esmu sacījis, saprotiet, man būs ar to jāsatiekas. Lūk, atcerieties, manas rokas ir tīras no šīs netaisnības. Mana sirdsapziņa nenes atbildību par to. Mana dvēsele nenes atbildību par to. Dievs nenes atbildību par to. Ja jūs stāvat tādā stāvoklī, taču joprojām nejūtat nosodījumu, ak, ko tad jūs darīsiet? Tad jūs zināt, ka Dievs ar jums nedarbojas. Jūs zināt, ka jūs esat pārkāpuši to robežu, saprotat? Jūs esat to pārkāpuši. Jūs pat varat būt ļoti reliģiozi, jūs varat piederēt draudzēm un tā tālāk, taču jūs esat to pārkāpuši. Dieva vārds ieiet dziļi iekšā un izved cilvēkus. Tieši tas atgriež atpakaļ cilvēkus, saprotat? Tāpēc tas ir vārds. Lai jebkurš kalpotājs, jebkurš cilvēks, jebkur, noliec to saskaņā ar Dieva vārdu pareizi. To nevar izdarīt. Tāpēc būsim īsti kristieši. Pat mums, kuri cenšas, mums pašiem ir jātiek samazinātiem un pārkausētiem. Tieši tā, tas ir vajadzīgs mums visiem. Dievs, esi žēlīgs man. Dievs paņem mani un izveido mani. Tāda ir mana tiekšanās pēc šīs nedēļas. Nostāties Dieva priekšā, lai zinātu, ko darīt tālāk. Dievs paņem mani. Visu, kas ir mani, un tur ir daudz. Kas ir nekam nederīgs, Dievs atcēr to. Es lūdzu to šajā rītā. Apgraizi manu sirdi, ausis, manu būtni. Izveido mani, kungs, izveido no manis kaut ko, ko vien tu vēlies no manis. Tāda ir mana lūkšana. Lai kādam man būtu jābūt, apgraizi mani, kungs. Parādi man vārdā, pasaki man, es to izdarīšu. Lai tas kungs to pasaka, un es esmu gatavs to piepildīt. Lai kas tas arī nebūtu pateikts vārdā. Tieši tāds es gribu būt. Es gribu būt kristietis Dieva vārdā. Lai viena cilvēka vārda ir meli, bet Dieva vārds ir patiesība. Vai tad tieši uz to nebūtu jātiecas šajā laikā? Vai tad ne tā? Vai jūs šādi ticat? Vai tu meklē, kur notiek kristības dēls? Jā, lūk šeit, brāli, negaidīju. Labi, tieši uz turieni.
būtu bijis jāatnāk daudziem no jums, vīriešiem un sievietēm, ticīgajiem, atzīstoties savos grēkos, kristīties Jēzus Kristus vārdā, uz šajiem brāļiem, Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un viņi tiks piepildīti ar Svēto garu. Tagad jums, katoļi, kas atrodas šeit, Lūkas ir grēku piedošana. Jūs sakāt, ka draudze ir vara piedot grēkus. Kā tad draudze piedeva grēkus? Dievs, Jēzus patiešām pateica draudzei, kam piedosiet grēkus, tam tiks piedoti. Kam atstāsiet grēkus, tam tie paliks. Kā tad viņi piedeva grēkus sākumā agrīnajā draudzē? Viņi aicināja cilvēkus uz atgriešanos un kristie viņus Jēzus Kristus vārdā viņu grēku piedošanai. Nevis savu grēku sūdzes kabīni, it nemaz. Taču viņi nožēloja Dieva priekšā savās sirdīs, stāvēdami tur, un viņi ticēja. Un visi, kas ticēja, tika kristīti Jēzus Kristus vārdā, un viņi tika piepildīti ar Svēto garu. Amen. Vai jūs viņu mīlat? Tagad piecelsimies. Un tā, būs daudz gribētāju sagaidīt kristīšanas kalpošanu. Vai vēl kāds grib atnākt? Vai vēl kāds ir noticējis? Nāciet, pa divām pusēm, vīrieši pa kreisi, sievietes pa labi. Ticiet kungam Jēzum no visa sirds, ar visu savu iekšieni. Tagad nolieksim kopā mūsu galvas, kopīgi atkārtodami šo paraugu lūkšanu, jo es jūtu ļoti neparastu vadību izdarīt to tieši tagad. Savas galvas noliekuši, lūdzieties kopā ar mani. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai ir Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tava griba, lai ir uz zemes, kā tā ir debesīs. Mūsu dienišķo maizi dāvā mums šodien, un piedod mums mūsu pārkāpumus, kā arī mēs piedodam tiem, kas sagrēko pret mums. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tava ir valstība, un spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Lai mūsu galvas ir noliektas, un es paprasīšu brālim Nevilam iznākt, un izteikt svētības, pateikt to, kas viņam ir uz sirds, un tad paziņot par kristīšanas kalpošanu, kur šobrīd tiek gatavotam. Lai Dievs jūs svētī, tāda ir mana lūkšana. Es lūkšos par jums. Jūs lūdzieties par mani. Man patiešām ir vajadzīgas jūsu lūkšanas.